kuyofika nini mzuzwana lapho ngiya kube ngizikhaliza futhi ngihlale ngokuthule ekhayana. Sizosebenza azafike uJesu, sizosebenza azafike uJesu, sizosebenza azafike uJesu, futhi sibuthele ekhaya ke. Akukho zinjabulo ezithule cwaka emhlabeni ngizaziyo, akukho kuthula yolo lokukhosela lelizwe ihlane losizi lelizwe akusilikhaya la. Sizosebenza aze afike uJesu, sizosebenza aze afike uJesu, sizosebenza aze afike uJesu, futhi siyobuthelwa ekhaya. uJesu Kristu ngibalekele kuphumuleni, wangilayeza ukuba ngikhawuke ukuzulazula, futhi ngincike ukuba ngincele beleni lakhe, azangi khaphe ngiye ekhaya na. Sizosebenza aze afike uJesu, sizosebenza aze afike uJesu, sizosebenza aze afike uJesu, futhi yobuthelwa ekhaya. Ngafuna kanye ohlangothini lomsindisi wami, akuse sizo izinyathelo zami eziya kuzulazula, ngaye ngiyoba iqhawe ekakasini eliqandayo, futhi ngifinyelele ekhaya lami lasezulwini. Sizosebenza aze afike uJesu, sizosebenza aze afike uJesu, sizosebenza aze afike uJesu, futhi yobuthelwe ekhaya. Inombolo amakhulu amabili namashumi amabili nesikhombisa manje ukubutha izinyanda ezinhle. Ngiyathanda ukucula leli ingoba yiculo lobuthunywa benkolo, futhi lithi ukungifaka umoya. Amakhulu amabili namashumi amabili nesikhombisa inombolo ihubo. Kulungile manje, ihubo lokuvala nje be manje masi wonke umuntu. Nginani ngokulo manje, niyawathanda lamaculo amadala na tanini. Amen. Uma niwathanda kuyamangalisa. Kulungile sonke kangikayo manje emasimini esivuno le, sizohamba ngokuthokoza namhlanje ukubutha izinyanda. Oh, izinyanda ezinhle kusukela kusesekuseni ngovivi kuze kube sebusuku, sizoshikashika ngezikhwepha zethu ukubutha izinyanda. Oh, izinyanda ezinhle ukubutha izinyanda, izinyanda ezinhle ukubutha izinyanda, izinyanda ezinhle. Oh, mayidunyise inkosi sisendleleni yethu ebhekezweni losuku olungapheliyo ukubutha izinyanda. Oh, izinyanda ezinhle endabeni namaquma noma itafa, sizovuna okusandlamvu ukubutha izinyanda, izinyanda ezinhle. Yebo, sizoshikashikeka kude naseduze, ngeke sanqikaza, ngeke sesaba ukubutha izinyanda. Oh, izinyanda ezinhle. Sonke manje wozani ukubutha izinyanda. Oh, izinyanda ezinhle ukubuthi zinyanda izinyanda zisakolite izinyanda zisakolite zithe mayidumise inkosi sisendleleni yethu ebhekezweni losuku olungapheliyo ukubuthi izinyanda izinyanda zinhle Mzuzwana nje manje uma siza kuleyo ngxenye futhi mayidukise inkosi sisendleleni yethu ebhekezweni asikhombe ngaphezulu ezweni losuku olungapheliyo sibuthe izinyanda asizami ikhorasi manje wozani mayidukise inkosi sisendleleni yethu ebhekezweni losuku olungapheliyo ukubuthe izinyanda ezinhle Aw manje asikujole futhi kulungile Sizocula futhi sizokhuleka silalele nephimbo lenkosi yethu ukubuthi izinyanda oh izinyanda ezinhle njengoba sihamba ezweni labafokazi senza lokho inkosi yethu ekuyalayo ukubuthi izinyanda ezinhle ukubuthi izinyanda ezinhle ukubuthi izinyanda ezinhle oh mayethu ngise inkosi sisendleleni yethu ebhekezweni losuku olungapheliyo ukubuthi izinyanda ezinhle zisukume manje umanithanda Oh Nkosi yokuphila sikubonga incwadini ebizo ngeBhayibheli esithombeni esisamdlalo sesiteji kuloku kusa njengoba besiya kucabanga ukuthi kube isonto kusene lihle ngenkathi wawuhlezi phezulu entabeni wabuthi abafundi bakho ngakuwe futhi wawubafundisa ngezibusiso izinto nje ababemele bezenze Wena wathi babusisiwe abathobile ngokuba bayakudla ifa lomhlaba babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso kaNkulunkulu ngowabo Nibusisiwe nqabe nithuka futhi benizingela bekhuluma konke kubi ingane beqamba amanga ngenxa yegama lami jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini Emva kwalendlela yokwenza wasifundisa zonke ukuba simele sikhuleke kanje Baba wethu osezulwini malingcwelise igama lakho mawufike umbuso wakho mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini usiphe namuhla isinkwa sethu semihla emihla futhi sithethelele iziphambeko zethu njengalokhu nathi sibathethelela labo abaphambukayo kithi futhi ungazingenise kulingweni kodwa usikhulule kokubi ngokuba umbuso ungowakho namandla ninkazimulo kuze kube phakade amen manje abaklasi angathatha izindawo zawo iklasi labadala lishone phambili uma ningakwazi ngenkathi abafana besinika ifu nomlilo Manje kunezihlalo ezingena lutho ngaphambili uma abanye benu emuva kakhulu ngiyazi ukuthi ithabenekele lethu ali imisindo lapha ayikho kahle kakhulu ngoba sinokuwawaza phakathi ngayinye yalezo zinsika lapho nemishayo ilenga kunokuwawaza uma nifune kusondela kancane kunezihlalo ezimbalwa namukeleke kakhulu ngenkathi sisenza lokho uma nifisa Asiphenye manje kuGenesis esahluko sabashumi amabili nambili bese kuthi ke futhi niphenye kwabaseRoma esahluko sesine nje oko umlayezo omfishane kulokhu kusa ngaphambi kwenkonzo yokuphilisa isifundweni sethu sikaSanto Sikole uGenesis abashumi amabili nambili Ukhona odinga ipepeli na? Ulikhohliwe lakho na? Uma ulikhohliwe, phakamisa isandla sakho nje uma ufuna lilodwa ukufunda kulo, sinenqaba yawo emuva lapha, besingakujabulela ukuba noyedwa wabangenisi bakulethele wona uma ufisa lilodwa. Ngibone ezinye izandla ziphakeme mfowethu Roy beningangena kumzuzu nidlulise lawo aphumele emuva ngapho lokho bekuyoba kuhle Nkosikazi Heavy lapha uNkosikazi GHV ovela eDenville eIllinois na ufike nayo umfana wakho na kulungile sizoba nomkhuleko nje kancanyanyana senzele yena kulungile Nkosikazi Heavy kulungile manje sizokhuluma kancane nje noma sibe nosonto sikole kuyisiko lapho ukuthi sine sifundo sethu sika sonto sikole kodwa ngenkathi ngisengasekhaya ngani ngokuvamsile ngibayanikezela futhi bangivumele ngibe nosonto sikole ekucabangeleni kukhulekela abagulayo bese kuthi ke umelusi wethu uzokwethula umlayezo wasekuseni ngemuva ngqo kwale ngxenye yale nkonzo futhi sizozama ukumnika umsamo ngokukhulu kusheshe kunokwenzeka ngeleshumi nanye ngqo uma inkosi elungileyo ithanda. Manje kunezicelo eziningi futhi ngiyanikhulekela nonke njalo njalo naye yonke indawo futhi ngifuna nina ningikhulekele. Nginokuthile isizathu ngisekhaya isikhathi eside ngalesi sikhathi ngifunisisa indlela yobuNkulunkulu kaNkulunkulu yami ukuba ngingene ezinkonzweni zami ezilandelayo njengoba ngamthembisa ukuthi bengiyokwenza. Manje angizami khona ukuphuthuma inkosi ngoba wazi konke kodwa ngimcela ukuba ngikhombise umbono ngokufanele ngikwenze noma ukuthi umnyakazo wami olandelayo uzoba kuphi. Futhi njengoba ngivele e-Afrika kuphela benginombono wodwa owenzekile nalowo ubungokunye ukuza kwase kuthi ke ufika izikhathi ezimbili noma ezintathu esukwini futhi ngikhona ukuthi usondele manje. Ngibona ngokuvamile ifika ngesixuku uma niqaphelile ebhayibhelini phezu kwe abafowethu bezinsuku ezadlula ukuthi ngokuvamisile isikejane semibono iyayingena kuDanieli noma kuJosefa futhi khona-ke kwakuba nendawo lapho obekungeke kwaba nayi noma yini. Ngokuvamile bengihlale ngimangala ukuthi ngifanele ngiphathe izinkonzo zami ngendlela ebengiziphatha ngayo nje ngikhulekela mhlawumbe ngithole idazini amabili obusuku noma okufana nalokho lapho kunezinkulungwane zayo zilindele. Futhi nje lokhu iqhubeka ifika enhliziyweni yami ukuthi kumele ngenze lokho ukuthi uNkulunkulu ungiphe igunya ukubeka izifo ukubhodloza amandla kaSathane. Futhi ngolwesithathu ebusuku iviki ngendlela lapha ethabenekele futhi ngakukhona iqembu labantu elangenayo ngakho kavele ngalala nje ngokuthi uboya bemvu phambi kwenkosi futhi ngathi Nkosi angikaze ngiphume nginakho izikhathi eziningi bengihlala ngibuza abantu njalo kuqala uyakholwa na? Ukholwa kangakanani? Uyakholwa ukuthi ngingakwazi ukwenza lokhu na nazo zonke lezi zinto ezehlukile kanjalo? Bese kuthi ke ngiyelinda futhi ngiyelethe emsamo futhi ngilinde ngize ngibone umbono ngibone khona impela okwakuqhubeka. Bese kuthi ke ngiyokusho nje okwakuyikho kwakunenza kakhulu ngangifinyelela kanzima kubantu kodwa ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngangimangala. Izikhathi eziningi ngiyoma emsamo lapho mhlawumbe kunezinkulungwane ezilikhulu zabantu futhi into yokuqala neyazi ngokuthile ngokuqamile ngempela into ethile iqubuka phakathi kimi futhi ngiyoqhubeka futhi ngibize lelo demoni futhi ngilikhiphe futhi ngacabanga lokho kuyaxaka. Kwase kuthi-ke lapha ngiqala kucabanga abaningi benu bayifundile incwajana yami akukho kungabaza ngakho konke kuphakathi lapha nangezigameko eziningi lapho ngibabonile ngobunye busuku ePortland lapho idimoni futhi hohe indoda esinda amaphawondo angamakhulu amathathu cishe futhi igijimele emsamo futhi yathi awu wena mzenzisi yathi ngizokukhombisa ukuthi mangakanani indoda kaNkulunkulu wayeyindoda esanganayo ephuma esikhungweni futhi gijimele emsamo futhi yayizo phula intamo yami nababashumayela abangamakhulu amahlanu nje yaqhela kuyo futhi yafinyeza inkalo yayo futhi yathi ngizophula wonke amathambo emzimbeni wakho futhi ngangizinda amaphawundi ayikhulu namashumi amabili nayo cishe ingamaphawundi angamakhulu amathathu nezifuba ezikhulu sibanzi futhi ho wayeyindoda enamandla kangakanani ekwazi ngempela ukuthwala izimbangi zayo futhi phakathi khona impela phakathi kwakho ngani kwakukhona into ethile eyanyakaza phezu kwami futhi ngaphuma nje ngiya lapho eyayikhona yathi namhlanje busuku ngizophula wonke amathambo emzimbeni wakho ntekenteke ngathi phakathi ngoba uphosele inselelo umoya kaNkulunkulu kulobo busuku uzowela ngasezinyaweni zami kamele Nkosi. Kwaba neziprofetho ezimbili ezenziwa futhi yagijimela phambi kwami yathi ngizokukhombisa ukuthi izinyawo zikabani engizowela ngakuzo futhi ithimisela ebusweni bami ngenkathi inyuka futhi yafinqa isibhakela sayo esikhulu kakhulu ngaleyo nkathi ke ngathi Sathane phuma endodeni futhi yaphakamisa izandla zayo futhi yadazuluka futhi yawela ngasezinyaweni zami kwaze kwathi amaphoyisa adingeka idonse ikhiphe. manje yayingenakukholelwa kimi ayingikholwanga futhi ngiyabona kuthatha ukuphosa inselelo kunesibindi bengikhulekela wonke ozayo ngobunye ubusuku kwakunabantu lapho isifazane wayengakwazi ukukhuluma kwathi masinye nje lawo mandla okubi aphoselwa inselelo wakhuluma ngokwetshelekile futhi kwakukhona elinikazi lapha elalinendlala enkulu empinjeni walo ngenyukela kulo nje futhi ngathi sathane nginegunya nje ukubhodleza amandla akho ufanele uphume kule ngathi useyahambile ngathi uyakhole lokho na futhi lathi yebo ngathi kulukile iya ekhaya bese ubeka intambo izungeze intamo yakho futhi uyikale ubone ukuthi inkulu kangakanani kangakanani futhi njalo ezinsukwini ezintathu nquma ingcwenyana yentambo uyisuse lapho ubone ukuthi iqala kanjani ukushobana usuku lokuqala kwakukhona cishe okukangako usuku lesibili cishe kangako futhi usuku lesithathu cishe kangako lapho kwase kubohlile niyabo intambo efanayo uyilethe lapha emzamo futhi ngakho ke ngiqala ukukuzwa kungene futhi ngibuze uNkulunkulu nje ngabe lokho kuyoba intando yakhe uNkulunkulu na futhi okunye ukusecishe yile nto bazenyane sishiya kalombili ishumi izinyanga ezilishumi usaluncane futhi uyisithando esimnene sincane futhi ngikabi nakho ukuba naye kakhulu kakhulu futhi ngimspoile ngizokuvuma lokho ngimuphathe ezingelweni zami zonke isikhathi ubungakwenza nawe uma ungazange ukwazi ukubona ichampion yethando encane kungengaphezulu ngikazi ukumbona uyazi manje nje nangekathi ngisekhaya ngakho ngiqakhele ngimspoile kakhulu ngakho konke uphuma amazinyo futhi wagula ngempela angahle ukuba unokuhuda futhi uyazungeza ngiqakhele abanye bemindeni yenu banakho nabo ukugula ngempela ukuhlanza nokuhuda futhi ngakho wayekhala umama wakhe wayekhathele kakhulu akavukanga ngisho angikaze kanjalo ngingavuka futhi ngangizumekile emuva ekamelweni lezibili kusuka kuye nonina naye phakathi lapho nentombazanyana nami ngangilele kwelinye ikamelo uRebecca omncane futhi ngakho noBilly Paul wayehlale nogogo wakhe ngalobo busuku ngakho ngangavuka ngezwa ngathi yini angenze ngavuka kanjalo na ngeze iphimbo lakhe lithi iya inganeni yakho futhi uyiphuzise amanzi ngangene kamelweni futhi ayikhala wayekade ekhala isikhathi eside wayengafanele yavuse umama wakhe esemkhombeni wakhe omncane ngahamba futhi ngathola ingilazi yamanzi ngenkathi singingenile intwana kancanyana yacishe yaphuza yonke ingilazi yamanzi futhi ilapho esimweni sayo-ke nohudo eyayikade inalo nje ngacabanga akuthandeki yini lokho umnene kanjani ukukwenza lokho leso isikhathi sesibili noma isikhathi sesithathu ngesinye isikhathi ngangise-Sioux Falls wayenezinyanga ezintathu kuphela ubudala wayelela empeteni umama wakhe wayekade ephumile ekhuluma kwabanye abantu futhi ngangishefa kanjalo ngilungele ukuya emhlanganweni futhi ngangimi lapho ngishefa futhi ngezwe ingelosi yenkosi ithi thola ingane yakho khona manje ngabeka razor yami phansi ngigijimela ngakhona futhi hafu wodwa womzuzu kade futhi wayeyobe esehambile wayesempetini ophakeme cishe kanjalo futhi wayenezingalo zombili wayephenduka futhi wayekade ephendule ikhanda lakhe kanjana lilengela phansi ingalo yakhe ishelela nje ngangidingeka ngigijime kakhulu ngempela kumnqaka nje lapho iqathaka uyathandeka umnene umuvunyana kusukela kulokho kwakukhona intombazana esencane mhlawumbe ihlezi lapha kulokhu kusa angiyiboni kodwa yize kancane iyilunga lebandla eNew Albany ibandla liqavile kakhulu ibandla elivelele eNew Albany kade ngisezansi lapho ufuna linesimo esiphathelene nengqondo uhlobo lwesifo esiphathelene nokugula ngengqondo futhi angeke ngisho ihambe ishiye idolobha noma ngabe yikuphi futhi iqala kudaziluka futhi ikhala iqhubeka ngakho ngayikhulekela kabili noma kathathu kodwa ukuthile kwakungangivumeli ngiphosele inselelo lelo demoni empeleni angaze ngikwazanga ukukwenza nje ingumngane omuhle wenese lihlale endaweni yakhele lapho benyukela lapho yayiye ngokuba yimbi kakhulu ibinga leyo ndlela cishe iminyaka eyisishiyagalombili futhi ngakho iyenyuka ngolunye usuku futhi yathi ngiyitshelile ngathi sisi yinto kuphela engiyaziyo ukuthi kunembangela lapho ndawo ndawo angazi ukuthi iyini ngathi uma ungenyuka yathi sengikhulekelwe umelusi wami futhi yathi umelusi wami ungithumele phezulu lapho wathi hamba ubone umfowethu uBilly futhi ubone ukuthi uthini.
Awu ngathi awu angazi sisi ngathi nginjengobele swakho nje ngathi ngabe uzivume zonke izono zakho na yonke into uthisha kwasesikole ineclass elikhulu uthi yenza umsebenzi omuhle kodwa nje lokho kwalenga phezukwayo. Awu ngingazi ukuthi ngenzeni uthi nje ukucabanga ukuthi bengiyoyo zizwa kanjani nga ngingazi ukuthi ngenzeni sayingenise kameleni ngathi kulungile sukuma. Mabantu beza savele nje samisa yonke into ngayingenise kameleni ngihlala phansi futhi ngaqala ukukhuluma ngokuzalana nangokuzalana imvelaphi yesikhathi nayo yonke into futhi ngiyibhekisisa kungu lokho kuso kufanayo uNkulunkulu uhlale elapha esikhathini sibucayi niyazi futhi emva kwesikashana ngabuka phandle nakho kukhuphuka umbono ngibona imoto ihamba masinyane. Ngathi izimo zakho bezine kuphathelana nemoto wathi qabo angigazi ngibe sengozini ngathi hlala ngokuthobeka nje ngathi ngikubona usemotweni ucishe washayiswa isitimela yena sifazane waxhuma wathi oh ngathi yebo futhi awukho nomnyeni wakho nenge indoda umnyeni wakho upheshaya kwezilwandle empini ngaleso sikhathi ngaqhubeka futhi ngiqala ukukwehlisa. Ngathi izinto ezenzile izinto zokuziphatha kubi umtshelile ngokunye kwakho kodwa umtshelanga ngakho konke futhi waqala etaziluka ebambe ubuso bakhe kanjalo ngathi uzobona kuhlinzwa kungekudala futhi ngenxa yethansela lakho futhi ubusaba ukuthatha isilalisa zinhlungu usaba ukuthi ungahle usho lokho ngaphansi wavele wadaziluka futhi wawa kwiphansi lendlu wathi lele qiniso ngathi ungakufinyelele noma kuphi naloko kulenga la wathi ngacela uNkulunkulu ukuba angixolele ngathi ukaze wone uNkulunkulu wona kumnyeni wakho nezifungo ngathi buyele muva futhi ulungise lokho bese uza ngingalilawula lelo demonike uyabo. Ngathi empeleni umnyeni wakho ngamhlaza ukuthi wayebukeka kanjani ngingagaze ngimbone empilweni yami ngathi unento efanayo ukuyivuma kuwe ngathi manje uma ungakukholwa mfonele futhi umtshele ahlakane nawe. Wangena usifazane wasemfonele usilisa bahlangana emgwaqeni futhi namba bebuye izingimbezi zethu ezihlathini zabo bexolelana idemoni lasuka kuye futhi nango wayekhululekile yabo manje kungahle kuba ngadazuluka futhi ngampompoloza ngaphezu kwalelo demoni ngikhipha nako konke okunye futhi ayengagaze hambe kwaze kwaba lokho kwalungizwa niyabo niyabo ufanele uthole imbakela ngaphambi kokuba uthole iselapho. Yokudokotela uthi ngiphethwe ikhanda awu angahle akunike izidambiso zinhlungu awu bekuyobuya mhlawumbe unenkathazo yesisu ibangela ukuphathwa ikhanda mhlawumbe unokuhlaselwa isifo ndawo kubangela umkhuhlane ukwenza uphathwe ikhanda ukuthile okunye uzofanele ubuyele muva lowo dokotela uzofanele ahlole lolo daba kuze kuba uyathola ukuthi ibangela ikuphi kana ke ususa leyo mbangela njengembobo ebhaketeni uma uthela amanzi phakathi ama manzi elokhu eqhubeka evuza kungcono uvale imbobo kuqala nebo futhi lokho yi manje ilapho engihlezi khona ngifanele ngenze njani na manje into enkulu kunazo zonke emhlanganeni wami kwakuyilokhu awukhulekelwa khona futhi kade ngikhuleka futhi ngacela ngomkhuleko ngenzela bonke kodwa abathi awu uma ubungangithinta nje futhi wenze lokhu futhi babona lezo zinto zenzeka futhi kulungile iphephelo lathi babeka izandla kwabagulayo futhi bayasinda bese kuthi ke uma uqala lokho ngizamile lokho futhi kubaphanyazisa emqeni ngabeka izandla kubo kodwa uma bona impilo yabo ingakanyisisiwe ngomoya ongcwele ukuthola uma kunani noma yini phakathi lapho abazizwa ukuthi sebekhulekelwe nangu unobhala wamehlezi lapha nezinto ezaziyo ukuthola izincwadi akunjalo la bacabanga ukuthi abakhulekelwe manje lapho ngimelene nento ethize futhi ngiyakholwa ukuthi uma bengingakwenza mhlawumbe bengingashumayela futhi angikakhulu ukuba umshumayeli kodwa ukuba bengingathola abantu ukuba babone ukuthi bazofanele ngokoqobo bazihlambulule noNkulunkulu khona ke ngiyakholwa bengiyoba negunya ngoJesu Kristu ngibhodloza amandla ayinoma yimapha amadimboni akhona. Ingathi uPetro noJohane bedlula ngasesangweni elithiwa ubuhle, abazange bayibuze indoda ukuba yayiyikhola noma yayiyini, noma ngabe yini ngakho. UPetro wathi, isiliva negolide nginalo, kepha enginakho ngikupha khona. Wathi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, sukuma futhi uhambe. Wamsukumisa wase embamba lapho, kwaze kwathi amathambo ecakala aba namandla, futhi wasuka wahamba ehamba ngezinyawo. Manje kulokuthize phakathi lapho engikufundisisayo, futhi ngifune nina ningikhulekele. Kulungile, nizokwenza nikhuleke nje na. Kulungile, uNkulunkulu nibusise. Ngiyani uGenesise 22 manje ngizofunda okunye okwesifundo ngaphambi kwenkonzo yemkhuleko. Kulungile, sizoqala ngale cishe i ake sikhulume nje ngakho kancanyenyana. Ngizimtshela ukuthi sizokwenzani. Ngifuna nina nithole kwabaseRoma besine, futhi ngizofundisa kancane ngokukholwa. Yilokho thina zonke sikudingayo okuningi kakhulu, akunjalo na? Ukukholwa kusiyo akusibo ubufakazi obubonakalayo kuphela, kuyinto ephathekayo. Ukukholwa qobo lwakho kuyinto ephathekayo nobufakazi obubonakalayo bezinto okuthi imizwa yomzimba wethu angeke izibonakalise. Futhi ngakicabanga mhlawumbe ekufundiseni lokhu bekuzoqhubezela ukukholwa kwenu, niyabo, ukuyisa zingene kuye lapho ukuthi uNkulunkulu anganyakaza angene kuwe futhi akubusisa. Manje sicale sifunda cishe ivesi lesishiyagalombili lesahluko samashumi amabili nambili. Ubhekene no-Abrahama, futhi wabizwa kuqala ngo-Abrahama, kwasekuthi-ke wemukele igama lakhe lobupristi noma igama likababa wakhe, okungukuthi elingukuthi wayengu-Abrahama, okusho ukuthi ubaba wesizwe. Manje lelelani, u-Abrahama wathatha izinkuni zomnikelo obuza kushiswa, wazibeka phezu kuka-Isaka indodana yakhe, waphatha esandleni sakhe umlilo nommese, bahamba bobabili kanye kanye. Siqebe sivusa usinga kanje lapha pho emuva le minyaka ngamakhulu ayishumi nesishiyagalombili namashumi ayisikhombisa nambili ngaphambi kokufika kwenkosi uNkulunkulu esibekela manje ekhuluma elungela ukwenza umfanekiso. Futhi yena u-Abrahama wayeyikhehle minyaka engamashumi ayisishiyagalolunye ubudala noSara, noma u-Abrahama wayenekhulu noSara enamashumi ayisishiyagalolunye, lokho kuthi akube amashumi amane ngale kokunqamuka kuye esikhathini. Ngakho impilo kuye yaseyifile, nempilo ku-Abrahama yaseyifile, ikhehla kulowo nyaka. Futhi uNkulunkulu wabonakala kuyo ngenkathi enamashumi ayisishiyagalolunye nezishiyagalolunye, futhi wathi u-Abrahama, hamba phambi kwami futhi uphelele. Cabanga nje eminyakeni eyikhulu kudala, futhi wamtshela okwakuzokwenzeka, wathi zonke izizwe zizobusiswa ngawo ngenxa yokuthi uzoba ngizokunika indodana ngoSara. Manje cabangani iminyaka eyikhulu kudala. Kwasekuthi-ke iBhayibheli lakusho lokho, u-Abrahama niyazi ukuthi kanjani e-of wenza umnikelo wakhe, futhi wasusa izinyoni kukho kwaze kwashona ilanga, nokuthi ubumnyama bufika kanjani, nomoya kaNkulunkulu wehla wasekhuluma kuye, no-Abrahama wamkholwa uNkulunkulu. Manje ngifuna ukubhekana naleyo ndaba, ukukholwa uNkulunkulu noma ukumthatha ezwini lakhe. Manje u-Abrahama akazange abe neve likhulu lawofakazi njengoba sinalo namhlanje, ngokuba u-Abrahama qobo lwakhe wayengumkhaledi, nakuba ewubaba wabaJuda, kodwa wayengumkhaledi ovela emzini wase-Uri, futhi wakhishwa phakathi kwabantu bakubo ukuba angene ezweni labezizwe. Kuhle kanjani lokho kufanekisa uhambo lomKristu namhlanje, ukuthi sifanele siphume ezinhlaliswaneni zezwe ukuba sihambe ezweni labezizwe, noma okuxakile ezweni lokuqala esangena kulo. Nezwe silibiza namhlanje ngokuthi hamba ngendlela yomKristu, hamba noKristu, sizahlukanisele ezintweni zezwe. Futhi wenza lokho ngokukholwa, futhi wagongobala ezweni labezizwe engazi ngisho lapho ayeya khona. Into kuphela uNkulunkulu wathi, phuma Abrahama futhi ungenise ezweni, futhi wayefuna umuzi omakhe nomenzi wawo kwakunguNkulunkulu. Manje uma lokho kwakuyilokho ebesingakubhekisela kupheleni kwemvelo, bekuyoba bengiyothi isazela ngokwemvelo ubungakubiza kanjalo, kodwa sikubiza ngokuhola kukaMoya Ongcwele. uNkulunkulu wamkhipha phakathi kwabantu bakubo waphuma ezweni ikhaya lakhe kuphela lendabuko ephuma kubantu bakubo futhi wahlala ezindaweni zabafokazi ezisho ukuthi wayengumhambi nomfokazi ecinga umuzi efuna umuzi Oh hey lokho kusehla kanjani kubantwana bakhe lobo bunzima bokufuna umuzi omakhi nomenzi wawo kuNkulunkulu loNkulunkulu wambusisa futhi manje ngeke ngathi esemdala ngempela wathi manje Abraham wahambe phambi kwami engophelele futhi ukuthi wayezombusisa kanjani futhi amandise Manje uma sibuke ohlangothini lomvelo ngani ngakungena kwenzeka kuyo kuba yena ukuba nalomntwana ngoSara ngani wonke amandla kuphila awasekho uSara usenamashumi esishiyagalolunye ubudala uAbraham unekhulu ngani uma ubungasho lokho kudokotela namhlanje indoda eyinekhulu ubudala nomkayo enamashumi esishiyagalolunye wawuzoba nengane ngani uyazi ukuthi bebeyokwenza njani na bebeyokuvalele kwatini lezinhlanga endawo ndawo bethi ngani umfo omdala nenenekazi elidala azithi qhwi phezulu lapha ndawo ndawo Kodwa awubuke simweni ubuke sithebusweni niyabo uma uya kofuna manje leyo indlela efanayo mayelana namhlawumbe nenenekazi esihlalweni samasondo lapha noma abanye benu lapho unomdlavuza udokotela uthi wena angeke usinde manje uma ukholwe yiloko khona ke angeke usinde kodwa uzomela ubuke sithembisweni sobuNkulunkulu Ikhehla wangeniswa endaweni yakhe wathi mfowethu woza ukhulekele ingane yami inochilo omnyama futhi usuzinze enhlizweni nento yokulinganisa ukushaya kwenhliziyo ikhombisa ukuthi inhliziyo isivele yathi ngqu emuva futhi isiyihambile Hawu bebengeke basingenisa ukuba sikhulekele ingane kodwa uma ezengenile phakathi lapho ngani oh ofundela budokotela udokotela qhabo mnumzane qhabo mnumzane ungeke wakwenza unabantwana bangabakho ungeke wakwenza kodwa nokho ekhola uNkulunkulu ebonisa indoda yayiyikatolika yathi manje ngani ukuba isikhulu besifa nompriesti welapha ukuba asinike amasiko okugcina ubuntu amkenise na oh akanabantwana futhi manje lowo akusiyumbuzo lokho nje kungcwele njengabasiko bokugcina niyabo ebadla kulungile emgcineni uyangena futhi guqa phansi ngasohlangothini lwengane futhi nje akhuleke olulo umkhuleko omncane wabeka izandla zakhe phezu kwengane wathi inkosi uNkulunkulu wamazulu nomhlaba wathela zonke izinto usipha amandla obuNkulunkulu kuba sibhodloze amandla kaSathane ngaphezu kwalempilo egameni likaJesu Kristu Sathane phuma emntwaneni uyakuphila Aphenduka ubaba ngiyakubonga Nkosi ngiyakubonga umama nabo baqala kuhleka futhi beqhubeka neselincane lalicasukile lathi uthi uyazi ukuthi kanjani lathi kulungile ukuba nokukhola kodwa leyo ngani yafa lathi ukanjani ukuthi nenze ngathi anendaba ngakho na ngani lathi animqondanga ngokuyiko udokotela lathi udokotela uthe ingane yafa isiquleke manje engaphezulu kosuku lathi animqondanga ngokuyiko udokotela ukhokho mdala wathi qhabo angiyanda ngiqondanga ngokuyiko udokotela wathi ngikuzwile kushilo uthe ingane yafa Wathi ngani kodwa yabo uma lento yokulinganisa ukushaya iziyo ikhombisa ukuthi leyo nhliziyo ikuleso simo lathi akugaze kuwo wonke umlando wake wavuka futhi lathi kuhle ukuba nokukholwa kodwa lathi ngeke kwenzeke ukukholwa ngeke kwenze lutho manje yabo Ikhehla nomuno ongaxhamazeli labuka unezi laselithi nenekazi ubuka kulelo shade ngibuke sithembuzweni sobuNkulunkulu umfana useze washada manje kulungile walala kanjalo cishe amahora ngamashumi amabili nane elele futhi khona manje leyo nhliziyo yaqala ukuphakama nanso ihamba Niyabo uma isethembiso sobuNkulunkulu sesenziwe uNkulunkulu ngokwakhe ungaphansi kwesifungo nezibophezelo ukunakekela nanoma yisiphi sezithembiso zakhe futhi esakhe uNkulunkulu akangaphezulu kwalokho izwi lakhe likushoyo uma lelozwi lingenamphumela khona ke uNkulunkulu akanamphumela lelo nguNkulunkulu ngiyakukhola na uNkulunkulu iBhayibheli lathi ekuqaleni wayekhona ulizwi wayenuNkulunkulu nolizwi wayenguNkulunkulu futhi angingaphezulu kwezwi lami futhi awungaphezulu kwezwi lakho kuba bengine kolo kwele sandla ulele lapha esandleni sami bese ngiwubeka kuleli desk ubuka soze waba yilutho ngaphandle kukakolo ulele lapha kodwa wajala lowo kolo mhlabathini futhi uyoveza mhlawumbe isilinganiso somthamo kakolo Niyabo, kodwa imbewane yokuphila ekukolo. Kodwa ukolo umele uwele emhlabathini futhi uve uJesu washo noPawulu ngiyakholwa owasho lokho uma inhlamvu kakolweni iwele emhlabathini ihlala yodwa niyabo. Bese kuthi ke lelo uNkulunkulu izwi lakhe futhi ngenkathi lelo zwi libambelelisa kwehange phansi enhliziyweni. Wo, uma bengingathola nje ukuba ukubone Uma lelozi libambelela kuhange lapho uveza nje lokho elikushilo liyokwenza nje ngokuNkulunkulu lifanele kodwa uma uthi nje awu ngiyazi izili lapho ya kunjalo babeka izandla kuwe nje ya liyongahlumi kunjalo lingeke lenyakaza ngoba Oh mina ngiyelivule ipepeni kodwa kuze kuba ungabambelelisa lokho kwehange futhi uthi yebo nkosi lokho ngokwami khona ke kunokuthize okuzokwenzeka kumele kuze kube yilokho yizi elilotshiwe nje kunjalo kodwa uma like lazi lagxiliswa kwehange kanye Manje u-Abraham akawubukanga umzimba wakhe wathi kulungile nkosi sizoba nengane kwehle njalo besingahamba amahora kulokhu kodwa asifuni ukuthatha isikhathi esiningi kakhulu manje uzendaweni lapho u-Isaka omncane zalwa khona futhi nangu uyaphuma emva kokumamukela futhi mhlasimbe nje u-Abraham mhlasimbe wayeneminyaka eyikhulu namashumi amabili budala mhlawumbe ngalesi sikhathi ikhulu neshumi nanhlanu amashumi amabili budala u-Isaka omncane mhlasimbe ishumi nanhlanu ishumi nesishiyagalombili budala Futhi uNkulunkulu wathi manje Abrahama wathi ngifuna uthathe lo mfana unyukele entabeni phezulu ngale bese umnikela abe ngumhlatshelo manje emva kokuba wayesemamukelile wathenjiswa ubaba wesizwe futhi nansi manje inzalo kuphela nayo wathi yenyusele phezulu futhi uyibhubhise hlolo kwesibili hohe niyabo Manje ngiyazi wawuzumdala futhi wangikholwa futhi ngikunika lo mfana futhi manje unombono lapha manje izithembiso sizocwaliseka ngoba uzinomfana kodwa manje ngifuna wena ukuba unyuse umfana bese umbulala Awu manje ukuba uAbraham uthi manje ke inkosi manje buke ngifuna ukukubuza ukuthi mina lapha mhlawumbe iminyaka eyikhulu namashumi amabili kudala futhi ngemukela lo mfana noSara bandla kunzima ukufinyelela usemdala kakhulu futhi unje useshabela wonke futhi akasekho ngokusondela Futhi nakho lapho ngikhona ikhehla ngifanele ngincike odondolweni futhi ngihamba kanjena nje cishe kungahambeki mhlawumbe futhi sengimdala kakhulu futhi umfana uyinsizwa lapha ngiyakubona okwenzile kodwa yini uqonde ukuba ngiyibulala na Kuqala kuzodabula kukhipha inhliziyo yami futhi manje ke ngizoba kanjani ubaba wezizwe futhi uzoyibulala na Kodwa uAbraham aganga tetezela wathi yebo nkosi uthatha umfana namba behamba akazanga ukuthi kanjani kwakungesiyo indaba yakhe ukuba abuze wahlonipha Ninikazi lapha lingahle lithi ngizohamba kanjani na mhlawumbe ubukhubazekile isikhathi eside angazi mhlawumbe omunye umuntu mumbe ubeyothi awu udokotela ungitshelile ukuthi angeke ngisaphila mfuthu Branham ngizofa Ngosiko lokho esikhuluma ngakho leyo into emvelo nebo uma ubuka kunoma yikuphi kwalokho awusoze waphila kodwa uzofanele ubuke esithembisweni uNkulunkulu asenzile futhi leso isithembiso niyabo ingaphakathi lakho lelingaphandle isono binikwazi lokho na Uyazi ukuthi umzimba wakho uyisono na? Ingalo leso sizathi ungazami ukuphelelisa lowo mzimba uyisono. Unikwazi lokho na? Wazalelwe esonweni, wabunje bubini ufika emhlabeni ukhuluma amanga. Nalowo mphefumulo uyindlela efanayo kuze kuba umphefumulo usufile bese kuthi ke wazalwa kabusha ngoNkulunkulu. Khona ke lowo mphefumulo ungeke usafa. Umphefumulo owonile uyakufa kodwa okholwe yimi kunokuphila kungena phakade. Khona ke kukhona ukuphila okungena kubhubha kuphila kulomzimba. Manje lokho kufana namthombo uvela ezulwini njengomnyombo kwingaphakathi lomuntu manje leyo ingcenye enobungcwele esebenza lomzimba kodwa ngaphambi kokuba lomzimba uke uzopheleliswe umoya uyowulethe kuthobeleni uNkulunkulu ukukwenza uyolwa ngaso sonke isikhathi injalo njalo uPaul washo asisoze sathola okuningi ngaphezu kwakhe niyabo uPaul wathi uma ngenza okuhle khona ke okubi kuyangilandela niyabo futhi leyo yimpi yanjalo njalo inyama imelene nomoya futhi nakho lapho yakhona ubuka inyama udokotela uthe futhi ngiyakhona buka ukuthi ugcwelisela kanjani khona ke angeke akwazi ukukhonza uNkulunkulu uzofanele utshingele ekuceleleni imizwa yakho uNkulunkulu akangaza kunike leyo mizwa ukuba uthembe yena ngayo uNkulunkulu ukunika umoya wakhe ukuba uthembe wena uthembe yena umuzwa wakho wokuxhumana kuphela ukubuka unambitha ukuze kuhogela nokulalela kodwa kuwe wena uqobo yilowo moya ophila kuwe futhi uma lowo sewuphinde ukuzalwa nomuntu omdala esefile nomuntu omusha esezelwe ngokusha leyo yingxenye kaNkulunkulu khona ke uba yindodana kaNkulunkulu umntwana womdali ngakho ke usungakholwa yizinto ezingenakwenzeka ngoba wenziwe ngoNkulunkulu owenza imanga uyingxenye yakhe bekuyoba ngokwemvelo kimi ukuphuza ubabayi wami waphuza bekuyoba ngokwemvelo kimi ukusebenzisa ugwayi ubabayi wami wakwenza isizukulwane esisemva kwami sakwenza abanye bathi kungani ungagaza ubheme noma uphuze na Awu ngenkathi ngiseyipungu ngaphakathi kokuba ngikuqale umoya ongcwele wehla wathi ungakwenzi nakho ukuphenduka niyabo ekuqaleni futhi ngisha nasemuva lenga phambi kwaloko ubusa engazalwa ngabo ngenkathi ngelosi kaNkulunkulu yamanga lapho engangikhona leyo mbewu ngenkathi isasemhlabathini yaguqula isuka kubeni ukuluthukela aniboni ukuthi ngiqonde ukuthini na niyakuthola ngikuqondile na manje ke phakathi lapho umoya futhi kusuka lapho ukuphila kwakho okungena kubhubha manje ke umuntu ozalwe ngomoya kaNkulunkulu akasenzi sono uthola umbhalo oqondisiwe khona ke Uma yena uma isikhonzi esake sahlanzwa asisenazo isifiso sesono noma akusekho nembeza waso uTestamente lidala isikhonzi siyangena futhi zanikela ngomhlatshelo waso saphuma saphindele emuva nesifiso sifanayo sesono Kodwa lapha nakho kuthelela amaPhero athi uma isikhonzi kunoludaba obeka izandla zonke phezuke kandle ndodana kaNkulunkulu izono zaso zidlanzwe ngamandla angcwelisayo kaNkulunkulu asisekho isifiso phakathi lapho sesono Oh lapho lapho kunela khona ukuphila manje ke lokho kukwenza umntwana kaJehova noSathane angeke angilimaze khona ke ngale kokulimaza ubaba wami ngeke walimaza leyo ntombazanyana lapho ngale kokulimaza mina ngizokutshela ukuthi angeke ngalimaza abantwana bakho ngale kokulimaza wena futhi manje ke akafisi ukuba kubhubhe namunye noma ahlupheke Kana manje ngabambi kokuba lenyama lapha ngabambi kokuba inyama ipheleliswe izofanele ife njengoba umphefumulo wafa uNkulunkulu akagaze yabe nentando yakhe iphelele ngabesifazane nabesilisa ukuba balethe abantwana emhlabeni benikwazi lokho na uNkulunkulu wenza umuntu qobo lwakhe ngothi lomhlabathi ngemva kokuwa manje angeke ngaphikisana ngalokho ngoba niyazi nginemibono ixakile ngempela kukho Kodwa emva kokuwa khona ke osifazane waletha abantwana ezweni uNkulunkulu amtshela ngoba uthathe ukuphila kuvela ezweni uzofanele ukuletha ezweni bukani ukuthi hloboluni lokuphila olwaluyilo emva kocansi sifiso ngokwenyama Kodwa kodwa ngenkathi lo mzimba ufa futhi ubuyela emhlabathini uthuli lomhlabathi khona ke uNkulunkulu uyothatha umoya ongayikufa kuwo uye embusweni kaNkulunkulu noma uye ekusihlalweni sakhe sobukhozi iparadise bese kuthi ke kufikele kwesibili kukaJesu umama wami ehlezi lapho nobabayi wami ongasekho abasoze badingeke kuba banikeze lona omunye umzimba kodwa uNkulunkulu uyobumba omunye phelele futhi ongena kufa futhi ungeke wafa Manje uAbraham uthatha uIsaka futhi baqala kuye ngasentabeni manje ivesi lesishiya kanolunye bafika endaweni uNkulunkulu abemtshela yona uAbraham wakha khona ialtare walungisa izinkuni wambopha uIsaka indodana yakhe wambeka ialtare phezu kwezinkuni manje ngaphambi kokuba fike nje sengiyababona beza ngendlela akazange atshele uSara ukuthi babe yapi ngoba wayeyodazuluka ngikholwa ukuthi kwakungukukholwa kuka-Abraham okwenza isimangaliso esizalweni sikaSara ngoba wakungabaza wahleka ngisho ngenkathi kusho njalo kwakungukukholwa kuka-Abraham Ngakho-ke ingaleso sizathu athi umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa kulayo umkhuleko womuntu ngamunye umkhuleko osebenzayo oshisekelayo womuntu olungileyo ophumelela kakhulu Oh, ukuba kuphela bewazi ukuthi esandleni sakho uKristu wasinikeza igunya ngegama lakhe ngokuba ngamaKristu isikhali esinamandla kakhulu izwe elake lasazi Umkhuleko ushintsha ngisho yonke into uyoguqula umqondo kaNkulunkulu wakwenza emva kokuba ukufa kwase kumenyezelwa endodeni wakhuleka uNkulunkulu watshela umprofethi buyela muva futhi umtshela ukuthi ngimzwile uyabona lapho umkhuleko uyabambelela Billy Graham wabuza maduzane nje uMartin Boze namhlanje uphezulu lapho ethatha incwadi yami eyisa kuBilly Graham kwingxoxiswano kodwa futhi bangifuna ukuba ngimlandele lapho eWashington manje kulelo hall elikhulu singakwazi ukukuthola kodwa manje ngabe kuyintando kababa na Bathumele nje izolo ebusuku ukuba ngize ho noma ubusuku bakuthangi ukuba ngize esiyekli banomhlangano omkhulu uhamba lapho no kapteni Al Faral nabo bonke bafuna kuza lapho manje ukuba mina ngize banomhlangano wegospel bayawufuna kodwa ngabe intando kababa na leyo yinto elandelayo Bangibiza yolo elikhulu mahala eBaltimore lihlalisa abantu abayinkulungwane elishumi ukuthi ngeke ukukhokha ubheni ngalo abefundisi abangamakhulu amahlanu namagama abo esephepheni bezulu lapha endlini manje sizoxhasa ikhulu lamaphesente sonke sisephepheni yonke indawo manje baba ufuna ngiye kuphi na lokho ngokulandelayo ngitshele manje futhi ngizohamba niyabo nakho lapho okukhona uBilly wathi uyazi ukuthi ngiyivumela kuphi Impumelelo yami na ngathi anginalwazi wathi ngibamba imihlangano emincanyanyana wezwa ngale mihlangano waphuma wayethendene elincane kwakuphandle lapho eLos Angeles ebambe umhlangano omncane nje futhi bonke abase Northwestern College baqoma kuzile ukudla nokukhuleka noNkulunkulu wathi umele zansi cishe izindathela zingamashumi amahlanu zephephandaba futhi kwajika emhlanganweni wakhe futhi kwasabalala sonke isizwe Ngikathi ngiqalenga lokhu kumemezela lapha ngatshela ibandla lami hlalani busweni benu futhi nikhuleke uNkulunkulu uqala ukunyekaza into yokuqala niyazi ngezwa izingcingo zivele eAfrika kuwo wonke umhlaba wafika kanjani lapho na angazi umkhuleko wenyuka khuleka kholo uma ukhuleka kunjalo kholo UAbraham ngenkathi esemdala wakholwa noNkulunkulu wamtshela ukuba ahambe futhi walalela futhi esemgoqweni wakhe phuma sengiyambona ethatha izinceku zakhe neminyuzi emincane futhi baqala ukusondela entabeni kaNkulunkulu Oh ngiyakuthanda nje lokhu lalela lokhu washe encwebini yakhe wathi hlala lapha ngenkathi sisaya ngale futhi umfana nami siyakubuya oh hey uxolo amadlingozi ami ayangishiya ngezinye izikhathi Mfana nami siyakubuya kanjani na angazi ngenyukela lapho kuba ngimbulale manje uma wayazi ngandlela thize ngenye indlela uyobuya futhi lapha wayenommese onamathele ebandeni lakhe futhi wabeka izinkuni emahlombe kaIsaka noIsaka wenyuka equma eholo nguAbraham esifanekise sihle kanje pho ndodana yakhe kuphela eyisa egqumeni futhi lona impela yalithala abeka indodana yakhe kulo yalitshata yenyuka equma emhlane walo Sifanekiso sikaNkulunkulu ethumele indodana yakhe enyuka iGolgotha inesiphambano somuthi emhlane wayo sona impela isiphambano abethela kuzo nalapho uNkulunkulu engayisindisanga indodana yakhe uqobo Labo isako mncane waqalaza wathi baba wathi nandi altare nomlilo kepha wathi ubu umhlatshelo na wathi uNkulunkulu uzozihlinzekela ngomhlatshelo Wabopha indodana yakhe yodwa encane wayiphonsa phezu kwe-altare wahosha ummese waseqala ukuthatha impilo yayo. Unkulunkulu uyiphile futhi lapho eseqalile udonsela ummese phansi ngelosi yaxhakathisa isandla sakhe yathi, "Abrahama, Abrahama, bamba isandla sakho." Kodwa lapho nje iwundle lincane inqama yakhala ehlane nezimpondo zayo zihukeke ngasemivini ethile. U-Abrahama waphuthuma masinyane waxhakathisa inqama wathukulula umfana wakhe futhi ukubambela yabo futhi wabulala inqama. Khona-ke uNkulunkulu wakhuluma ku-Abrahama wathi, "Abrahama, ngiyazi ukuthi uyangithanda, awungikhodlelanga lutho. Manje bukana kwendikimba engiyifunayo, asiyifunde evesini leshumi nantathu neleshumi nane." U-Abrahama waphakamisa amehlo akhe wabona bheka ngemuva yinqama ibhajiwe esihlahleni ngezimpondo zayo. U-Abrahama waya wayithatha inqama wanikela ngayo umnikelo wokushiswa esikhundleni zendodana yakhe. Yazi ukuthi kwakungubani leyo nqama na? Lowo kwakungukristu wanikelwa phezulu esikhundleni. U-Abrahama waqamba igama lendawo ngokuthi uJehova Jare, njengalokhu kuthiwa nanamuhla entabeni yenkosi uyabonelelwa. Jehova Jare okungukuthi kwakuyigama lokuhlenga lokuqala likaNkulunkulu. Jehova Jare kusho ukuthi inkosi izozihlinzekela umhlatshelo. Manje wayenguJehova Jare, wayenguJehova Rafa Nisi, futhi kwethe njalo kanjalo wayenamagama esikhombisa inhlanganisela kuhlenga nabambelayo empilweni yomuntu. Wathatha iwundlu wase elinikela njengomhlatshelo ohlinzekiwe ukuthi ku-Isaka zonke izizwe ziyobusiswa. Nango-Isaka kwaphuma uKristu. Futhi thina singabafile kuKristu sithatha enzalweni ka-Abrahama futhi siyizindlalifa ngokwesithembise. Nakho lapho khona nalokho kuletha hayi emizimbeni yethu, singabe zizwe emizimbeni yethu, siyizona emizimbeni yethu. Kodwa emiphefumulweni yethu sizele ngokusho ngomoya ofanayo wokuphezu kuka-Abrahama othembekile. Lobo bunzima ezansi phakathi lapho kusenza sifune ukuthemba uNkulunkulu, kodwa umzimba uyethuka. Wo, uma singabantwana baka-Abrahama asibe njengoba ubaba u-Abrahama wayenjalo. Manje Jehova Jare, inkosi izohlinzeka umhlatshelo. Wahlinzeka ngomhlatshelo. Manje kwabaseRoma esahluko sesine asiqale evesini leshumi nesikhombisa. Njengokulotshiweyo ukuthi ngikumisile ube nguyise wezizwe eziningi, ugaxekile ngaphambi kwalowo akholwa nguye. Ngisho uNkulunkulu yena ophilisa abafileyo nobiza okungekho ngokungathi kukhona. Manje niyabo, khona-ke thina njengamaKristu asibuki sizwe sibone sinambithe siyogele silalele. Uma sikhuluma kuNkulunkulu sikholwa uNkulunkulu nje, futhi wabalelwa ku-Abrahama kube ukulunga. Manje imizwa iyizinsiza zokwezwe, niyakukholwa na? Manje uNkulunkulu angayilawula ngiyokwamukela lokho, kodwa ayinikeziwe thina ukuba sixhumane noBaba wethu wasezulwini, ngoba akekho enyameni yomuntu. UNkulunkulu ungumoya futhi sixhumane naye ngomoya ngokwethemba sikholwa. Manje uma sithi ngingathi ngina noma yiziphi izinwele, nganginezinwele zingamagagasi njengobabayi wami. Ubabayi wami wayenamehlo asondelene angene ngaphakathi aluhlaza sasiphakaphaka. Abantu abaningi bathi ubukeka njengobaba wakho noma ubukeka njengomama wakho. Awu, nginezinto eziningi ezifana nabantu bakithi. Umkhulu wami omdala wakhe ethabanakele lapha. Abanye bathi, "Oh, ufana nomkhulu wakho nje. Ubukeka njengomkhulu wakho. Ukhuluma njengaye. Unemvelo efana neyakhe." Yini leyo na? Uhlobo oluthile obeludluliselwe ezansi ngaleso sizukulwane enginalo lapha. Ubukeka njengomkhulu wakho, ukhuluma njengayo, unemvelo efana neyakhe. Yini leyo na? Uhlobo oluthile obeludluliselwe ezansi ngaleso sizukulwane enginalo lapha. Manje uma zizala kubaba wethu yasezulwini uNkulunkulu. Ubiza lezo zinto ezingekho njengezikhona. Kuzofanele kube nokuthile phakathi kithi efana nalokho, niyabo? Ileso sizathu ukuthi umKristu ohlukanisile ngempela. Konke lokho kuvela kuNkulunkulu. Ubukeka kulokho uNkulunkulu akusho esikundleni sokubonayo noma ukuzwe. Lowo ngumuntu wasemhlabeni nokho. Uma sihamba enyameni ngeke sathokozisa uNkulunkulu. Sihamba ngomoya, nebo? Manje uNkulunkulu wenze konke ngaphezu kwesibopho sakhe ukuba senze. Uthumele abaprofeti nabapristi, uthumele indodana yakhe, uthumele umoya ongcwele. Wenze konke futhi waze wathatha isifungo ngaye uqobo ukuthi uyokwenza lezi zinto. Manje uma uNkulunkulu esezinza futhi ejula phansi lapha, niyabo ikakhulu. Uma uthole kukaNkulunkulu phakathi lapha, kakhulu uyokhola uNkulunkulu ngoba kunokuningi ngaye. Futhi kakhulu uma uzijwayeza lokhu phansi lapha, kakhulu ungakhola uNkulunkulu njengomntwana nje uma engumfo omncanyanyana. Mhlawumbe akazi kakhulu kakhulu ngakho, kodwa esakhula uqala ukwazi kakhulu ngoNkulunkulu. Futhi lapho lo moya phakathi lapha uthatha imvelo kababa wethu wasezulwini onguNkulunkulu njengoba ngithatha imvelo kababa wami wasemhlabeni ongumzali wasemhlabeni. Manje bukani, oh ngiyakuthanda nje lokhu. Lalelani manje, uNkulunkulu wavusa abafileyo wabiza izinto ezingekho kungathi zikhona. Niyazi kuthini, uNkulunkulu wawenza kanjani umhlaba, lo mhlaba enihlezi kuwo kulokhu kuza na? Abantu abafuni ukukholelwa ekukholweni. uNkulunkulu wawenza kanjani umhlaba na? Wawukhuluma? Amen. Niyakubona na? Wakhuluma, futhi umhlaba waba khona. Ngalo mhlaba kulokhu kuza, uyizwe likhulunyiwe likaNkulunkulu, futhi wakholwa yizwe lakho uqobo. Nandi liphikisiseni futhi uma uNkulunkulu futhi uyinzalo yakhe noNkulunkulu ephakathi kuwe uyolikholwa izwi lakhe uqobo nakuba kungeke kwabonakala kuziwe kunambitheke noma yini okunye uyolikholwa. Niyabona ukuthi ngiqonda ukuthini na? Ukuba uNkulunkulu kuwe uyolikholwa izwi lakhe uqobo kunjalo na? Khona ke awubuki izinto ezibonayo, ubuka izinto uNkulunkulu azisho. Umuntu akanako kunqoba kukhulu kakhulu ngenkathi yehla. Ngazi lokhu impela. uNkulunkulu wenze izimangaliso ngodokotela ohlinzayo oqeqeshiwe ngemithi yezokwelapha. uNkulunkulu uyakwenza. Umuntu akakwenzi. uNkulunkulu uyakwenza. Emahubweni ekhulu nantathu isithathu kuthi ngiyinkosi ephilise zonke izifo zakho. Akukho ukuphilisa okungaba khona kuphela nguNkulunkulu. Umunye umuntu wathi, udevela ngaphiliza, udeveli angakwazi kuphiliza, angazisho. Njengomunye zama kubuyela kumphathi, wathi, kungani, futhi Branham, wathi, awu, he, uJesu wathi, kuyobani nabaningi abayoza kimi ngalolo suku, futhi bathi inkosi yangi, bakhiphanga udeveli ngegama lakho na, nayo yonke into kanjalo, awu, wathi, lokho akusho ukuthi uMkristu wayekhuluma eqhubeka, lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Mfowethu wathi, kodwa umzuzu nje, leyo indlela nina sikejana sabefundisi bezenkolo. Ngathi, niyahluleka ukubona umqondo wangempela wombhalo. Nihlale njalo nona enhliziyweni yenu, nifundise imfundiso amasiko omuntu. Behluleka ukubona lowo indodana kaNkulunkulu. Bathi unguBhelizebhuli. Behluleka ukubona imibhalo eyayikhomba ngokucacile kuJesu eyilowo. Wathi, oh, nina abazenzisi, wathi, nikwazi ukuhlola isimo sezulu, kepha nikwazi ukubona izibonakaliso zesikhathi, ngokuba benikwazi, beniyongazi mina, nazi nosuku lwami, izinto ezazifanele zibe yizo. Futhi siyabona namhlanje ukuthi uNkulunkulu wethembisa ngalezi zinsuku zokugcina ukuthi lezi zinto ziyakwenzeka. Yini indaba ngabantu na? Baphuphuthekile. Lawo mandla edemoni ngisho nasezigabeni sezenkolo. Wena wathi uJesu akazange asho lutho. Bathi sikhipho devil. uJesu wathi angazanga lutho ngakho. Babeshe izinto abangazenzanga. Oh thina, omunye washo ihlelo elithile lebandla. Wathi umshumayeli uBranham makaphilisa yedwa. Futhi ngizophilisa idozen. Kanti uma ngiphilisa yedwa ubungaphilisa idozen.
Wathi ukuba ubunesiphiwo othi unaso njengalezo wathi awuphumeli ngani sibhendela bese uthi nonke nini abantu enikulayo vukani futhi niphume wathi bonke bazofanele bakulalele ngathi ngabe umshumayeli wevangeli na wathi yebo mnumzane ngathi yehlala lapho ejointini lokunqenqema bese uthi nonke nisindisiwe qhubekani niphume wathi bengingakwenza ukuba bebezongikholwa ngathi nami bengingakwenza Nako lapho okhona ukukhola ezwini yabo ubungesindise umuntu nokushumayela ivangeli lensindiso akukwenza umsindisi ngokuka uNkulunkulu kungengaphezulu kokushumayela ukuphilisa ngokoba uNkulunkulu kungenza umphilisi ngokuka uNkulunkulu kodwa ngokukhola ezwini likaNkulunkulu elikhulunyiwe Futhi ngiyakwazi lokho ukuthi abanye benu banokukholwa kuningi kunabanye nalabo abanenala yokukholwa bafanele bakhulekele labo kodwa uma ungaphila uhlobo olufanele lokuphila ungcono kuphela kukho devil uyawuhleka umkhuleko wakho kodwa uma uphila kahle futhi wenza kahle futhi siphathe kahle futhi ube nokukholwa kuNkulunkulu Sathane uyoqhaqhazela ngenkathi ukhuluma ngoba uNkulunkulu wafuka ngaphansi kwesibophezelo ukuthi uyonakekela lowo mkhuleko lele iqiniso Manje lelelani uAbraham manje ikhedla oh ngizodlula ngokuphuthuma ikhedla manje eselishayeke ngempela empilweni ikhulule eminyaka ubudala uNkulunkulu wayesevele emnikile lendodana cishe ishumi lesithupha noma eminyaka ishumi lesishiyaka lombili kamuva noma mhlawumbe ikhulu neshumi lesishiyaka lombili iminyaka engamashumi amabili ubudala wathi manje mkhuphule umpuphise uAbraham akangabazange sithembisweni lalelani kulokhu waye njengoNkulunkulu waye nengxenye kaNkulunkulu kuye ngokuba wakholwa lalelani vesi leshumi lesishiyagalombili futhi wathi kungekho themba wakholwa ngethemba kwakungekho ngisho ithemba lakho nokho yena wakholwa ngethemba ukuze abe nguyise wezizwe eziningi njengalokho okwashiwo ukuthi yoba njalo inzalo yakho Manje lelelani ivesi leshumi lesishiyagalolunye qokana amajakethi niphakamise inkomishi qaphelani engabanga buthakathaka ekukholweni wabona umzimba akawubonanga obusufa Manje uma ubaba wakho uAbraham ongumntwana wakhe ngoKristu engawunakanga umzimba wakhe ukuqoba ngenkathi esefile kuthiwa ngowakho philayo kulokhu kusa na nibona ukuthi ngiqonda ukuthini nalokho kwakungaphambi kokufika kukaKristu lokho kwakungaphambi kwanoma ikuphi ukuhlawulela kwenziwa lokho kungaphambi kwesixuku esikhulu sawufakazi esasesidlulile ngaphambi kokuba kufike umoya ongcwele noAbraham wamkholwa uNkulunkulu engonge buthake kukholweni akanakanga umzimba wakhe ungakunaki ukugula kwakho nako uNkulunkulu akushilo ngakho Ngoba nganginayo wami ngenkathi zelamani zakomayo zingitshelo ziphelile ngabe kwaphela ngami kodwa angiwunakanga umzimba wami angikunakanga ukugula kwami angikunakanga bakushoyo nganaka okwashiwa nguNkulunkulu Kodwa ngathi ngiphuphuthekile ngizulazula lapha ngifake izibuko ngangingakwazi ngisho nokugunda ezinwele ngikhumula izibuko zami kumkhundi wezinwele nekhanda lami liqhaqhazela ngize ngihlale phansi ngimtedela gunda ezinwele zomunye umuntu sikashana bese ke ebuyela esihlaleni somkhundi wezinwele futhi azama ukugunda ezami kuthiwani ukuba ngakunaka na Kodwa angikunaka ngobububuthe bamehlo ami ngenkathi sengifunde ngoNkulunkulu Ngenkathi uDokotela ngitshele ukuthi ukudla kuqinile kugodwa kugcwele umlomo kuzothatha impilo yakho ngenkathi ngidonse umama wami uhlezi lapho njengofakazi babenginika amanzi kabhali nojuice wepruni ocwengiwe ngaphila ngakho unyaka cishe bathi awu ukudla kuqinile kugodwa kugcwele umlomo bekuyambulala Ngiqala kufunda iBhayibheli futhi ngatshela uNkulunkulu emphefumulweni wami ngifunda phakathi lapho ukuthi noma yini oyifisayo uma ukhuleka kholo ukuthi uyakwamukela ungaze kube nomkhuleko washiwe etafuleni lethu ngiyakhumbula ubabaye hleze khoneni lapho ngathi singakhuleka na umama wabuka ngale waseqala ukukhala nopopa akazanga ukuthi enzeni Ngathi uNkulunkulu ngakine iBhayibheli lihlezi tafuleni ngathi uma ngifa ngiza ekhaya ngithemba wena izwi lakho lasho lokhu ngizofanele phakathi kokuthi nginako kushiwa kuDokotela noma nginako kushilo Ngithathe izwi lakhe unyaka futhi angingono ngiya ngokuba mubi kakhulu angisezu ukukunaka akushilo futhi nginako kushilo futhi ngacela isibusiso sasinopontshisi nesinkwa sombila noanyanisi ngakhipha indishi egcwele khona ngaqala ukudla ukuluma kokuqala kwaye esiswini sami kwathi akungibulale ngangifanele ngibambe izandla zami phezu komlomo wami ukukuvimbela kungabuyi futhi kwakulokhu kubuya futhi ngangikugwinya kubuye ngangikugwinya kodwa angisinakanga isisu sami nganaka lokho unkulunkulu akushilo ngako hayi lokho engangikuzwayo kwakungishisa ngaphumela esitaladini futhi ngangihamba ngehle esitaladi kanje amathe evuza emlenyeni wami wathi uzizwa kanjani iphini na ngathi kahle kakhulu izinsuku zedlula amaviki edlula ngisalokhu ngihamba ngimi ezansi esiseleni nesizo sami kanje ngibambe izandla sami kanjalo ngibambe kanjalo ngicula oh ngiyamthanda uJesu ngisilengise bese ngihlanzela phakathi ngimpompoloze oh ngiyamthanda uJesu nje ngiphafuza lokho kudla kubuye nginenzululwane kakhulu kunzima ukuba ngisebenze Wathi uziza kanjani kuloku kusa na Bili uyakula na ngathi qhabo ngizizwa ngikahle kakhulu khona ke kamuva ngekani sengifakazile omunye wathi uqamba mangake ngathi qhaba ngikaze ngangingakhulumi ngalemizwa lapha emzimbeni ifile ngacabanga uKristu egeleza kimi ngathi ngangithatha lokho akusho futhi ngazizwa ngikahle kakhulu ngakho Nakho lapho khona ungawunaki umzimba wakho Qobo ungazinaki izifo ngoba ngezike devil kunjalo naka isithembiso sikaNkulunkulu umunye kuke kudala wathi manje buka ungeke washumayela kuphilisa ngokukaNkulunkulu ekuhlawulelweni okhaliphile umshumayeli ongumbaptist wayenguye ngathi manje angeke ngaphikisana nawe ngokuhlawulela ngokuthi ngiyazi akukho ngama ngakho uqave kakhulu Ngathi ngiyazi awunako ngama ngakho nanga umbhalo wodwa kwengamashumi amane uzokhipha yonke into yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu yachotshozwa ngobubi bethu izijeziso sasiphezu kwayo ukuba sibe nokuthula nangemivimbo yayo siphilisiwe thina ngathi ukusebenzisa kuphi lokho eCalvary na ngathi uyawakhola amagama ayisikhombisa kuhlenga amagama ayinhlanganisela isikhombisa ngakaJesu na uma kwakungesuye futhi engagcwalisanga futhi uye kwakuyilawo amagama ayinhlanganisela wayengesuye uJehova Jireh kuno Jehova Jireh umhlatshela kaNkulunkulu ohlinzekiwe futhi uzofanele uvume lokho kungenjalo uthi wayengesiyo indodana kaNkulunkulu ngakho-ke uma enguJehova Jireh unguJehova Rapha umphilisi futhi Ngokuba wonke amagama ayihlanganisela kwinqobo kwethu, ipanela lethu, nesihlangu sethu, nehawu lethu, nokuphilisa kwethu, nensindiso yethu, mhlatshela wethu ohlinzekiwe, konke kulele kuye. Funika ngajefa eCalvary, ebaphucile babuzi izikhali, wavuka, waneka izandla zakhe, wathi kufaziwe, haleluya, udevali wathuthumela isihoko sazamazama, isifanekiso sayo yonke indlela. Futhi wavuka ngokusa kwephasika ngingophilayo ngangivile nango uJehova Rapha uJehova Manase uJehova Jireh uNkulunkulu uhlinzeke umhlatshelo akabanga nazwi ukulisho Bese kuthi ke emuva lapho njengoba uJesu athi njengokuba uMose waphakamisa inyoka yethu sehlane kanjalo indodana yomuntu imele kuphakanyiswa futhi uma kukhanyisa lokho kukhanya kukaNkulunkulu emuva lapho isifanekisweni ukubuka ngaphezu kwenyoka yethu okwakunguphawu wathi ngifanele ngigcine izwi lami wena ufanele ufe umfobandla wayentengezela wathi yini engingakupa yona ngaphambi kokuba ngikubulale na wathi ngilazi yamanzi ngakho wahamba wasejola ngilazi yamanzi futhi wayeyibambe ngezandla zakhe futhi evevezela kanjalo wayengakwazi ukuyibamba futhi wathi manje uma umzuzu qonda wathi angizukukubulala noma ngithathe impilo yakho kuze kuba uphuza lawo manzi nesigqila sawachitha phansi Uzokwenza njani na? Uma engumuntu olungile, uma ezaligcina izwi lakhe, uma engaligcina izwi lakhe, akusuye umuntu olungile. Uzofanele amkhulule kungenandaba ukuthi imithetho yeze 18. Futhi uma uJesu athi, konke nikucelayo, uma nikhuleke, kholwani ukuthi nikwamukele, uzofanele kugcine ulungile, ukuhlawulela noma kungekuhlawulela, lelo yizwi lakhe.
Mfana wahamba kunge kudala waya kwelinye ikolishi ukubafunde konke kuningi kwezinto ayengafanele ngabe uzifundile. Ngakho umama wakhe umdala wagula, umunye omakhelwane bakhe wayengowebandla leFull Gospel balethe umelusi ekhaya. Wathi ake nginyusele umelusi lapha futhi akukhulekele. Wathi kwahle indoda elungile futhi yakholelwa kuNkulunkulu. Wathi makeza akukhulekele. Ngakho owesifazane wathi kulungile, udokotela akakwazanga kumenzela lutho. Ngakho insizwa yenyukela lapho umelusi wasekhulekela owesifazane osemdala futhi wabeka izandla zakhe kuye ngokukaJakobe noma ngokukaMarku weshumi nesithupha. Baya kubeka izandla kwabagulayo futhi baya kusinda. Yenyuka futhi wabeka izandla zakhe phezu kwesifazane. Izinsuku ezimbalwa wayesevukile futhi ehamba mayelana nomsebenzi wakhe wayesesindile. Ngenkathi indodana yakhe isibuyele ekhaya ivele ekolishi, ingane yayijabule kakhulu niyazi futhi ibone umama wayo ejabule kakhulu. Yathi ubuqhuba kanjani mama na? Wathi kahleke nje. Wathi ho ndodana, ngikhohliwe ukukutshela ngokuthile. Wathi ngenkathi ubusahambile leminyaka emine. Wathi ngakula futhi uyamazi unkosikazi sibanibani ngapha ongowebandla leFull Gospel. Wathi umelusi wakhe uyenyuka futhi wabeka izandla kimi ngokukaMarku weshumi nesithupha futhi ngasinda. Wathi odokotela bakwazanga ukungenzela lutho ngenkathi ngisenalelo lumbo lokugula. Wathi ngasinda kanjalo-ke. Wathi awu mama, ngifuna ukukwazisa ukuthile. Wathi isizathu ngihambile ekolishi safunda lokhu. Wathi abavezi okugcina ayisishiyagalolunye kaMarku weshumi nesithupha aliphefumulele. Wathi lelo lafakwa lapho yiVatican. Wathi akukho mlando osho ukuthi lelozwi phakathi lapho liphefumulelwe. Yosifazane omncane wathi uthuma uNkulunkulu, uthuma uNkulunkulu. Wathi yini indaba ngawe mama na? Wathi uNkulunkulu engangiphilisa ngamazwi angaphefumulelwe, bengenzani ngalawo eliphefumulelwe na? Nakho lapha khona, uma ubengenza lokho ngamazwi angaphefumulelwe, beyokwenzani ngalelo eliphefumulelwe na? Lapho kunezithembiso ezingamakhulu ayisithupha nento eziqondiswa ebandleni ngezinsuku zokugcina ukuthi lezi zinto ziyokwenzeka namandla akhe asalokhu enjalo. Jesu Kristu ngwezela namuhla laphakade, noma yini enikufisayo uma nikhuleka kholwane ukuthi niyakwamukela. Uma nihlala kimi nezwi lami likini, celani enikufisayo futhi niyakwamukeliswa. Izinto engizenzayo nani niyakuzenza, ukukhulu kunalokhu. Uma ngiye kubaba wami, bheka nginani njalo. Ngisho nasekupheleni kwezwe, lapho ababili noma bathathu behlangene ngegama lami futhi bekuvumelana kunye kunoma yini futhi becela, baya kwamukela. Khodla ngaka mfowethu, kuyintalo kaNkulunkulu kukwenza. Yebo, kusathane kuphele kuphanga, kholwa nguye. Futhi owathi kungekho themba wakholwa ngethemba ukuze abe nguyise wezizwe eziningi, njengalokho kwashiwo ukuthi yoba njalo inzalo yakho engabanga buthakathaka ekukholweni. Wabona umzimba wakhe obusuzofa. Kungesizo izimo, kungesikho lokho omunye umuntu akushilo. Kungathiwani kuba omunye umuntu file ngenkathi unento efanana? Ungakunaki, niyabo? Eneminyaka engaba ngeyikhulu nezizalo sikaSara zifile, wayebandakanywe kuzo. UNkulunkulu akamnikanga neza uSara isithembiso, unika u-Abrahama isithembiso, kodwa uSara wayebandakanyiwe. Wenze isithembiso kuJesu Kristu futhi ngabandakanywa kuye. Wawunjalo nawe, niyabo? Akangabazanga ngesithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa, kodwa waqina ekukholweni enika uNkulunkulu udumo, eqinisekile ukuthi lokho akwethembisile wayenamandla futhi ukukukwenza. Ngalokho-ke kwabalelwa yena ukuthi kungukulunga. Kepha akulotshwanga ngenxa yakhe yedwa akubalelwa kodwa yena, kodwa nangenxa yethu esiyakubalelwa khona thina esikholwa nguye owavuza uJesu inkosi yethu kwabafileyo, owanikelwa ngenxa yamacala ethu, wavuzwa ngenxa yokulungiswa kwethu. Oh mfowethu, lokho nje ngingashaya udevele ebusweni ngalokho. Izinsuku ezingamakhulu amathathu namashumi ayisithupha nanhlanu onyakeni, niyabo, ungumqambi manga, nanto izwi, ngiphilisiwe. Uma umuntu mumbe heza inyuka futhi akufake kuwe. Uma umuntu mumbe waphuma lapha futhi wenze uhlobo lwento ethize kuwe futhi akusindise akukufake ugqozi. Kodwa lapha lokho kuyikho okholwayo ngiphilisiwe manje. Uma uNkulunkulu ehla futhi wangiphilisa ngokuyikho khona manjalo ngesimangaliso bekungebe kukhulu njengoba bekuyoba njalo uma ngingabona isithembiso sikaNkulunkulu futhi ngisithathe ngisifake enhlizweni yami. Ngimlapho ngingathi uJesu manje uyangiphilisa ngokuba ngamukele izwi lakhe ngesenhlizweni yami. Nginxusela phambi kukaBaba ngiya kusinda. Nakho uNkulunkulu okuthandayo ume lapho ezwini lakhe bese uthi kunjalo uyangiphilisa manje nsuku zonke. Lo kwakungowesifazane wayenesifo zokuvuvuka komphimbo. Sengiyabona nginika nje ukuthile ukuba akwenze, ngakho wayengeke afune nayikuphi inhlobo, kodwa wayejabule wathi, ho buka buka. Futhi usuku olulandelayo kwacishe kube kangako, bese-ke usuku olulandelayo cishe kangako wakubeka konke ndawonge wathi, lokho ngeke kwaba ngokungesikho. Niyabo nakho lapho khona ngenkathi u-Elija wayevale amazulu okungukuthi yalinanga isikhathi seminyaka emithathu. U-Elija wenza lokho malingani iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha, futhi ngenkathi agcwalisa ikhanda lakhe phakathi kwamadodlwana akhe amadala. Hlazimbe, uma ubengathi thiushiya emnyango wakho kulukukuza ubungamxosha, uboya bonke buphume ekhanda lakhe njengokungathi angazi ukuthini. Isiqeshana esidala sesikhumba semvu ezisonge ngazo kanje nesitshana samafutha nenduku, futhi nangweza lelo khande linempandla licwebezela. Wahlala phansi lapho wabeka amadelo akhe phansi, ikhanda phansi phakathi namadelo akhe, futhi wakhuleka, Nkulunkulu nkathazi seceleni manje, Israyeli usephendukile, woza Nkosi futhi ubathumele imvula. Njengalowo sifazane ngolunye usuku ngenkathi isono sesiphumile ngathi, Sathane ngeke wambamba, qhaba mnumzane, kunjalo. Woza Nkosi, kulungile, inkathazo ayisekho. Wakhuleka kasithupha ubuyele ezansi, lokho akumvimbanga, waqhubeka nokukhuleka kunjalo. Kwase-ke emva kwesikhashana uGehazi uyanyuka, inceku yakhe iyabuya, futhi uyabuya wayesethi, ho ngibone ifu elincane elingangesilinganiso sesandla somuntu. Ngani? Iziphakaphaka lalingananga iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha. Ithusi likhuluma ngokwahlulela ngokukaNkulunkulu. Yalithara lethusi, isahlulelo siphezu kwesizwe esasikhohlwe uNkulunkulu. Iziphakaphaka ezisathusi ngivisa ngabe besinesikhathi kungena kukho. Kodwa manje-ke ukungakhola bekungabe sekukuxoshile lokho, futhi kwakutshinga. Awu, uma lokho kuyikho konke ongangithumela khona. Ya, kepha yini u-Elija ayibonayo ngenkathi ebone khona impela kuphenduka kokuqala kwesanda na? Hoye, wathi ngizomsindo wenale yemvula, kungekhofu elingelikhulu kunalelo lalingenzani ukunisela isizwe na? Ngani uma ivu likanjalo kushisa kakhulu kulezo ziphakaphaka ukuthi besingaziliwamukise umhambuko wawuyoba usuhambile kanjalo. Kodwa wathi u-Elija wabona isibonakaliso sokuqala, umnyakazo wokuqala omncanyanyana, wathi ngizomsinda wenali yemvula ngenkathi kuseyivu nje elikhulu kangako. Fowethu, ngiyakhona ikhona manje ngalo mzuzu ukuthi amandla kamoya ongcwele akuleli gumbi ukupholisa wonke umuntu ekulayo khona ukuthi ningezwe ifu eliyisilinganiso sesandla somuntu. Uxabalaze futhi umpongolozo, ngizomsinda ukuphiliswa okuphelele uNkulunkulu uzokwenza. Uyala futhi uthi, awu angitholanga lutho. Khona-ke azoshabalala amagagasi ashisayo ezihoko nokungabaza azokunyemalelisa emphefulweni wakho. Kepha uma uthola lolo hlawo oluncane lwembewu ume kuyo, ayinjengedwala lase-Gibraltar, injengedwala laphakade, yiba lapho futhi uzozo umsindo wenala yemvula. Ngumntwana kaNkulunkulu, Sathane ubeke lokho kuhlupheka phezu kwakho. Futhi niyazi ukuthini? Lo Kristu usevele uniphilisile nonke. Isoni siza yalithare futhi sithi, futhi uBranham, mina ya ngifuna ngikhulekele, ngifuna ukuba kahle kodwa nje ngikhulekele. Bese ubuyele esihlalweni sakho. Busuku bulandelayo uthi bangaka abafuna kusindiswa na? Nasi siyasukuma, ufuna kusindiswa nsizwa na? Yebo ndumzane, awu awusindiswa ngani na? Angazi. Ngathi nje udeveli ubamba lo mfana yiloko kuphela ufuna ukwenza kahle kepha kunomoya amandla angeke avumele aba kahle manje haleluya nakho akumangazi uNkulunkulu ubengeke avumele indoda yake mphela kaNkulunkulu yike isho ukuthi ibingaphilise ukuthize uKristu ukwenzile lokho ngenkathi efa bengingeke ngakwazi ukusindisa muntu noma ngekho munye ongasindisa noma ubani ngaphandle kukaNkulunkulu noNkulunkulu angeke kusindisa ngoba usevele kwenzile into kuphela ofanele uyenze ngokukamukele sekuvele kwenziwa angisindiswake eminyakeni engamashumi amabili yadlula ngasindiswa eminyakeni engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye yadlula kodwa eminyaka engamashumi amabili ngakwebukela futhi ngakuvuma ukuba kwenzekanga isono sokuqala engiyisenzile uNkulunkulu ngabe wangibhubhisa ebusweni bomhlaba ngoba wathi ubekwenza futhi ufanele agcine izithembiso zakhe ngaphiliswa eminyakeni engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye yadlula kodwa ngizofanele ngikwamukele nento kuphela eyangivimbela ukuba ngisindiswe ngenkathi ngangiseneminyaka eyishumi nambili kudala ngoba umoya wawulenga phezu kwami udevele linde sikhashana kade lesi sizathu kasindiswanga ngenkathi ube sonyakeni wokuziphendulela umoya ungena esixukwini nalowo wasibekela phezu kwakho futhi waqhubeka ulenga phezu kwakho wawufuna kwenza kahle akukho muntu nomqondo kahle ngabandle kwalowo ofuna ukwenza kahle kodwa kunokuthile okungeke kwakuvumela wenze kahle kunjalo na lowo ngudevil haleluya uKristu wakhokela ukuphiliswa kwakho nensindiso yakho manje nakho lungelani wayaleza ibandla lakhe kuba likhiphe odevil nakho lapho khona egameni lami bayokukhipha odevil awuzukuphilisa muntu kodwa uzokhipha odevil baphume kubo ukuze bakwazi kwamukela ukuphiliswa esengivele ngikwenzile kunjalo Bashumayeli bahamba emzamo futhi bashumayela evangeli odevele bahlakazeka indoda iza yalchare ngaphansi kokulahlwa itsala ithi ngifuna kusindiswa akagaze asindise umuntu ugiba udevele kunjalo nendoda yasindiswa iyeza yamukela insindiso yayo Yile fanayo ngokuphilisa ngokukaNkulunkulu nina bantu enigulayo lapha kulokhu kuza kholwane ukuthi futhi nizalwe ngokusha futhi ningamadodana namadodakazi kaNkulunkulu uKristu usevele uniphilisile into kuphela livimbela ukuba nisinde kulokhu kuza umoya olengela phezu kwenu ongeke ngokugcwele walivumele liphumele ngale futhi nikholwe izithembiso zikaNkulunkulu ukuthi usekwenzile kunjalo manje lokho ngokudunywa kwami yilokho uNkulunkulu anginika khona yilokho akunika wonke umshumayeli wevangeli ozokholwa amandla negunya ukuqashula lawo moya Ukukhona ngayo yonke inhliziyo yami ukuthi wonke amandla edemoni eliphakathi lapha ngalomzuzu asevele aqashuliwe ngiyakholwa ngikholwa ukuthi kunewo wonke umuntu okulayo phakathi lapha khona manje ozwa ngokwahluka okukhulu uma kunjalo phakamisa isandla sakho nina ebenigula ngani lapho wena yini indaba na lo devil usekuqashukile wasuka kuwe ufanele ukukholwa kuvela ngokuzwa ukuzwa izwi uJesu Kristu wanifele Ngaphilisa kona manje ukugcwalisa lokho kuthunywa nina bantu enikulayo lapha kulokhu kusa noma obe noma ungangena lapha ngaleyo ndlela ngenkathi lo moya usephezukweni ngenkathi nisezwa umoya kaNkulunkulu uyathola oh ngiyaxolisa sekwedlulile nonke nina bantu enikulayo obegula ngenkathi ungena lapha ngifuna wena ukuba uze lapha ukuze ngikwazi ukugcwalisa ukuthunywa kwami ngingaphansi kwesibophezelo enkosini yami futhi ukubiza kwami njengoba ingelosi uNkulunkulu yabonakala kimi ekuzalweni kwami futhi yangiyala ngineminyaka eyishumi nambili kudala futhi yangithumela phandle lapha iminyaka imibalo eyadlula futhi yasho lezi zinto futhi ayiphikiswa emhlabeni jikelele Mademoni na nabaheteni nabanqikazi nabangenelisa ukuthi uNkulunkulu khona na nabesi manje manje nabakhomanisi nayo yonke enye into ikuhlaselile phezu kwezindlela zokuthi kwakuyikho. Bange babo bathi ngokukhonza imimoya bangasekho. Abange babo bathi ngokusebenza kukadevel. Nomunye wathi ngokufunda ingqondo futhi ngazo zonke izikhathi ukuthi abavuka ngazo uNkulunkulu Somandla wama phambi kwami futhi wakunqoba kunjalo. Kuyise noma yikuphi ofuna kukuyisa khona, kunoma yisiphi sizofuna kukuyisa kuzo. Lonke izwe engilingenile, lonke idolobha cishe ngangifanele ngilwe naleyo nto, bathi ngokufunda ingqondo. Ngangithi khiphani wonke umuntu lapho cabanga ukuthi ngokufunda ingqondo. Khiphani wonke umuntu owazi noma yini ngami, ngiletheleni isiguli. Bathi ngokukhonza imimoya bangasekho, ngithi ngakho ke uma mina ngokukhonza imimoya bangasekho ngizuzele imiphefumulo kuJesu Kristu futhi nginqoba odevel, nenzani ingeni nakho na? Niyakubehlulela ngezithelo zabo. UJesu wathi niyakubazi. Lake nambona ukhonza imimoya bangasekho ikhipha odevel na? Awusoze wambona kunjalo. Ngathi uJesu wathi bayakubazi ngezithelo zabo. Ngathi eminyakeni embalwa edlule ngomusa kaNkulunkulu ngizuze imiphefumulo eyizinkulungwane ezingamakhulu amathathu namashumi amahlanu kuKristu. Yini eniyenzile na? Indoda yahlangana nami phandle lapha yayisithi owesifazane othile wayitshela ukuthi ngangikudevel, naye yonke imisebenzi yami yenziwa kudevel. Bamonyuka ebandleni lapha futhi banezikejane sibaleka kanye nabo nakanjalo. Ngathi nenzani na? Ngikhombisele isithelo. Waqala ezansi lapho noNkulunkulu wakusiphula wathi lonke ikatsha ukuthi okwakho baba wethu wasezulwini angalityalile liyosiphulwa. Ngenkathi ngibeka lelo tabenakele ekhoneni futhi ngiguqa ngamadolo lapha esitakini sokhula lukasokamu nokhulu oludala lwehashi lapha, nalokho akukhona impela ngakuleli pulpiti kulokhu kusa ngenkathi kwakuyichibi. UNkulunkulu wathi ngizolibusisa. Lapha kwasukuma abaprofethi bamanga bathi ngibone izimoto zingena ziphuma futhi ngibone amatshe ehamba elinye kwelinye. Lokho kwakuyiminyaka engamashumi amabili yadlula futhi namhlanje lisantweza futhi liyontweza ngoba lakhiwa lapha phezu komjuluka nezinyembezi zomkhuleko nesithembiso sikaNkulunkulu kuyakwahlula. Phezu kwaleli twala ngiyakulakha ibandla lami, amasango esihoko awayikulahlula. Nakho lapho khona, yebo mnumzane, unganaki abakushoyo. Ngifunde isifundo sami ngokulalela abantu abangakwazi abakhuluma ngakho. Ngilalela umuntu oyedwa, lowo nguNkulunkulu Somandla. UJesu wathi kusukela lapho, uma ucela egameni lami, ucela uBaba egameni lami, futhi uyokuthola. Ngiyakukholwa. Ngesinye isikhathi ihalingene Texas, mina yilokhu ebengizama ukukubalekela kuvuthisa inhliziyo yami. Banyukela lapha nginakho kweyami qhabo kuphakathi encwadini yami encane yesifundo ngento kwathi i-FBI yayilapho ukuba ngidalule ukuthi ngangingudevel. Futhi abefundisi sikejale sabo phezulu lapho ngokuzungeza ndawo enhla ngaphezu kwe-Houston lapho ngizolibuyisa igama lendawo emzuzwini. Babeka phandle isixheke sikhulu sezincwajana base bewedlulisa wonke ngakhona kukho kanjalo ehole elikhulu futhi basho ukuthi ngangikuSimoni Mlumbi, ngikhipha odeveli njengoSimoni Mlumbi ukuthakatha. Ngakho ngalobo busuku lapha kwakukade kukhona amantombazane athi awabe mabili ayekade ephilisiwe lapho futhi afika ngapha ekhala naye yonke into athi hawu bekunga fanele ngabe ungathi athi ayeye ekhaya ayesaba athi i-FBI izokuthatha futhi uBranham. Nalentombazana yabuyiselwa qotho engqondweni yayo uma ubone lo mbono ngapha futhi mina wathi ngenze iphutha mhlawumbe ngibangele inkathazo. Ngathi ho wethukile, ngathi ubone uNkulunkulu uphisa kunjalo na? Ngathi mpekisise njengeqhawe, mpekisise empini ubone ukuthi mkhulu kangakanani, ubone ukuthi mkhulu kangakanani uNkulunkulu njengeqhawe empini. Ngalobo busuku ngaphuma ngathi wonke umuntu kulokhu lapha emkakasweni wami, mnumzane pastor mfowethu namanenekazi amabili asemancane aphiliswa nabo ukuthi umfundisi ushilo namhlanje ukuthi ubandakanywe kubona. Ngifuna nina ukuba niphume esakhiweni. Ngaphume sakweni ngathi manje nginesiqephu sepepa lapha ukuthi umgcini weholo elikhulu waphuma wase evusa izingulungwane zabo baphume ezimotweni waqasha izinganyana zaseMexico ukuba zibathole ngathi nginephepha elincane lezaziso lapha elisho lapha kulobubusuku ukuthi uMusimoni umlumbi futhi ngizodalulwa yiFBI lapha kulobubusuku ngathi ulungile FBI ngizemsamo ekameni lenkosi uJesu Kristu wozani emsamo manje futhi ningidalule ngathi uma ngenza noma yini kabhalo ngeBhayibheli likaNkulunkulu Somandla wozani lapha futhi ningidalule ngathi nikuphi na izinkulungwane ezihlezi lapho nawo wonke umuntu ekhala ngathi ngilindele iFBI ngokwephepha lenu lapha benizo ngidalule kulobu busuku ngaleyo nkathi nje ngalinda imizuzu embalwa ngase ngizwa lo moya uphuma ngathi bekuke siyo iFBI angisize sigebengi ngathi ngase sonke isikhathi umsebenzeli weFBI uza emhlanganweni wami bayasindiswa ushifu wabo wasindiswa emhlanganweni wami ucaptain Alfarar ngathi futhi oh ngathi ayikho FBI yenza into njengaleyo ngathi kuyini na ngabashumela ababili abahlubukile ngabheka kulenga phandle lapho futhi kwakukhona into enkulu kakhulu eminyama ilenga ngasezithabelini ngikubonile kunyuka ngqo kanjena kuvulanda sasiteze sasibili ngathi khona lapho kuhlezi oyedwa eqoke isudi emhlophe oyedwa eqoke isudi empunga futhi behla kanjalo ngathi ningehli ngicabanga ukuthi nizongidalula ngibukeke njengomunye umuntu ngathi ningababili abahambisanayo babashumayela abahlubukile akukho ningakwenza ngakho ngase ngithi manje uma ngingusimoni umlumbi futhi ngikhipha udevil ngokuthakatha njengoba nisho ukuthi ngibuye futhi nina ningcwele futhi nilungile kuNkulunkulu yehlala emsamo uma ngingusimoni umlumbi ngizowangife futhi uma ningusimoni uma kuyinina eninephutha nizowanife yihlali manje sizobona ukuthi ubani uqinisile kunjalo baphosele inselelo bagebisa amakhanda abo ngathi ningakwatshazisi amakhanda yenu kanjalo ngathi manje bantu niyabona ukuthi ubani oseqinisweni nokuthi ubani osephutheni bayesaba futhi nampo bephuma ngaphezulu kwalapho ngokushesha ngakho konke lapho behamba ngathi oh ngiyabona bayahamba mhlawumbe mhlasimbe behlela lapha baphuma esakhiweni ngokushesha ngakho konke ababengakwenza zansi ngezitebhisi ngamalabo futhi ngalinda ngathi manje sizobona mabeze msamo uNkulunkulu makakhombise ukuthi ubani ngubani kunjalo ngathi uma ngiba ngonamanga kweleke uNkulunkulu uzokukhombisa kungamanga uma ngiqinisile uNkulunkulu uyohlala efakazela kuqinisile njengoba kwakunjalo uSten njike nkathi lo mshumayeli weBaptist washo ukuthi ngangiyidemoni nokunye nokunye futhi niyabona ukuthi kwenzakalani ngenkathi ngelosi yenkosi yehla manje niyazi ukuthi kwenzakalani na asizange sisababona babo ngalobo busuku inkosi yaphonsa kunqoba lapho kusakhulunywa ngakho ehalingeni niyabo mina inkosi ngakutshala ngiyenisela usuku lwakho nobusuku funa omunye asihlithe esandleni sami kuzali manje bafana ningayo pianeni ngokushesha impela na makuthi abantu abakhulayo noma kuphi ukugula wozani ngase altare ngokushesha impela manje nje sicishe sibe nemizuzu elishumi lapha futhi sizonikhulula kuwo wonke amandla edemona lenga kakuwe egameni lenkosi uJesu ngibanika igama lami nekunye ngizama lokhu ngoba ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ngicoba ukuba ngenze kanjalo ngiyakukholwa uma kuphela ngingathola abantu kuba bakukholwe ngakho ke uma lokhu kungesiyo impumelelo ngakho ke ngiyayikholwa inkosi uma ngithole isikhumba semvu phambi kwakhe ngizobuyela emuva nje ngiqondane nombono nje owoda noma emibili noma emithathu noma ngabe yini engingafinyelela kuyo ngobusuku Benise mihlanganweni yami nonke anikaze nibone sisoda salezo zikhathi ngaphandle kokwakuphelele ngizokutshela ukuthi isono sakho sikuphi yiloko kuphela okungakwenza kuphilisa sekuvela kungokwakho into kuphela eyiyo manje ke isono mhlawumbe into ethize oyenzayo empilweni ingalungile noma kumbe elinye idemoni libambelele kuwe elingeke la kuvumela ukuba ukhole Manje uyazi uma kungesikho uJesu washo ukuthile kungesikho konke kuyenzeka kokholwayo kunjalo na khona ke kulele ngaphakathi kuwe hayi kuNkulunkulu Uma ngishila lapha, uma ngithe, naku kulele uma ufuna uhlangu ledola, ngicabanga ukuthi nginale lilodo, kulungile. Uma kunohlangu ledola, eselivele lihlinzekelwe kumuntu oswele, uma kuyilo, lingelakho uma uzoza ulithole. Angidingekile ukuba ngenze lutho ngakho, ngilibeke phandle lapho, kunjalo na? Awu uJesu ngenkathi efa wakuphilisa walinyazwa ngezimpambeko zenu ngemivimbo yakhe naphiliswa ngenkathi edlule kukuwe manje woza ukuthola kungokwakho ngiyakholwa egameni lami baya kukhipha udeveli ngiyakukholwa lokho ungivumelile ngikwenze ngaphambili futhi ngiyakholwa uzongivumela ngikwenze kulokhu kuza niyakukholwa lokho na kulungile nje makuthi isigcino lapha sihlehlele khona impela ngale ndlela nonke zansi lapho ukuze ngikwazi ukukhululeka futhi ngisakhuleka futhi ngikhipha umoya omubi ukuze abantu bakwazi ukubuyela ezihlaleni zabo ngakulolodonga uma nithanda abazalwane nginani ngqonga le ndlela manje bukani lapha kusizane ukudlala uzungeze futhi ukholwa wafu yonke into na liphi lelo nenekazi ebelikuleso sihlalo sabasondo na wena nenekazi ini kusizane ukuhlala lapho na uNkulunkulu usekuphilisile ngempela usekuphilisile ngimone hola umunye wesifazane sikhashanene sedlule ngikholwa ukuthi indoda imi lapha ihola mhlawumbe umkayo lapha ukhubazekile noma ukuthize nenekazi akunesidingo sakho sokuba kuleso simo Nenekazi lithebe linentombazanyana lapha umntanyana bekukhona okungalungile ngayo nazo zonke izinhlobo zezifo nezinto isithulu isimungulu nempumputhe noma ngabe yini asikho isidingo sokwenza lokho asikhothamise amakhanda ethu nifune nikhole Oh Nkulunkulu baba wethu asezulini ngiza kuwe kunokhu kusa njengenceku yakho Nkosi ngishumayele izwi lakho akusile lami futhi ngiyazi ukuthi ulapha kuphilisa abantu futhi ubasindise ngikhola ukuthi uzokwenza Nkulunkulu othandekayo futhi ngiyakhuleka kuwe ukuba ube nomusa Nkosi ngiqonda ukuthi le mibono into kuphela engayenza ngokwembula izono zabantu kodwa Nkosi Nkulunkulu kwangathi umoya ngcwele wenza lokho khona manje kwangathi yekembula kuyo yonke inhliziyo isithiyo uma kukhona nayisiphi isono empilweni yabo khona ke kwangathi kungathethelelwa khona manje Nkosi ngiyakhuleka ngegama likaJesu Kristu Futhi kwangathi laba iqembu lapha namhlanje libe njengalabo ngobuye busuku kwangathi kungaba khona ukukhulula kuphelele ngamunye wabo kwangathi bangaphilisa kulokhu kusa babuye ngolesithathu ebusuku bejabule bememeza futhi bethokoza siphe khona baba Manje ngaphezu kwegunya lezwi lakho ngiyaphambili ukukhipha udeveli ukuba ngigcwalise izwi lakho egameni likaJesu Kristu Manje Satane ngiyazi ukuthi ubambela babantu ezimnyama eziwaqabele izinto ezisabekayo ezibabambile bethi awu ngizokuzama kodwa ngifuna ukukhuluma kuwe ngimi endaweni yabo phakathi kwabo noNkulunkulu kulokhu kuza ngimi njengenceku kaNkulunkulu somandla izono zami yazisekho ngegazi likaJesu Kristu ngokukholwa kukaNkulunkulu enginakho kuye njengendodana kaNkulunkulu futhi ngiyabiza neBhayibheli libiza kuqala futhi ngikhuluma njengeBhayibheli ukuthi waphutha wonke amandla wakhe waba nawo eCalvary
And the Bible claims that his disciples are to carry this commission.
NeBhayibheli lisho ukuthi abafundi bakhe bafanele ukuthwala lo mthwalo abanawo lapha emhlabeni ekupheleleni konyaka futhi ngingumfundi wakhe ngakho ke kulokhu kuza ngiza njengomele omele kaJesu Kristu ekusebenzeni kwakhe ngithunyelwe endaweni yakhe. Nangabe yini engiyibiza phezu komuntu amandla akho azonqamuka nomuntu uzokhululeka futhi aphume lapha futhi asinde ngikuphosela inselele egameni igama likaJesu Kristu ngegazi lakhe ngiyama futhi shiya wonke umuntu engibeka izandla zami phezu kwakhe Hayi ebungcweleni bami, hayi igameni lami ngokuba igama lami alililutho kuwe. Ubungcwele bami abulutho anginabo, kodwa ungeke waqonda igama lami kepha uyoqonda uJesu futhi uzophuma futhi ngikhuluma kuwe.
I go now to challenge. And if you try to hold
ngiyahamba manje zeleleni futhi uma uzama ukubamba noma imuvo walaba bantu kwangathi isiqalekiso sikankulunkulu sehlela phezu kwakho, mawuphume suse isandla sakho kulo makristu. Isandla sakhe singcolile sigulisayo, sihlupha futhi sikhubaza futhi sigulisa laba bantu futhi sibanika izifo. Suse isandla sakho egameni likaJesu Kristu. Gama likaJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu, ngikucela ukuba usukume egama lakhe uya ekhaya usinde ngokuphelele ukuba ubabaze uNkulunkulu. Sukuma nabantu mabuphakamise amakhanda abo. Kulunkulu somandla, mqaliso kuphila kuphakade imikezelo sasonke isiphiwo esihlethu, kumele izibusiso zakho phezu kwale ndoda yemi lapha. Yazi ukuthi leli yilona thuba kuphela lempilo yakho ukuba yike ibe indoda etshelekile futhi nezinqulu nemilenze konke kulesi simo ngalezi zinduku zokuqhugela ihambile ngazo. Ufuna ukubuyela ekhaya lakhe ukuba afakaze kubabazeli uNkulunkulu. Ushayele amamayela amaningi ukuba afike lapha futhi baba ngiyakhuleka ukuthi leli kuzoba ihora ukuthi uzosho enhlizeni yakhe. Uma abanye bengakwazi nami ngingakwazi futhi wangifela ukungikhulula ngokufanayo njengoba wenza kwabanye, sibe khona baba. Ngakho-ke wena demoni elikhubaze umzimba wayo, ngiza ngenselelo yokukholwa kumelana nawe ukuba ngikuphostele inselelo kulokhu kulwa kwababili. Ngiyakuyala ngoJesu, indodana kaNkulunkulu, phuma endodeni. Ibani nenhlonipho yokuzithoba yonke indawo, kubambe umfowethu manje umzuzu nje, akusikho okwakhe nje. Hlalisekani bangani, ubukhona benkosi buseduze nje. Ibani nenhlonipho yokuzithoba ngakho konke ningakwenza ngaphakathi nangaphandle. Indoda bandla ifike lapha, angeke isahamba ngezinduku zokuxhugela uma uNkulunkulu engayisizi manje. Lokhu kuzoba ifika lapha izoba yimbi kakhulu kunokuba ike yaba njalo. Uma ingaphiliswa mhlasimbe bayodingeka bayikhiphe ngokuyithwala. Uma ingaphiliswa isizathu uSathane, uma ingathola amandla enele ukuyihlakaza uzoyihlakaza khona impela uma ingakwazi. Ngakho manje kuphakathi kokuthi uzoyihlakaza noma uNkulunkulu uzoyikhulula futhi ayenze isinde ngokuphelele. Manje wonke umuntu bangaki phakathi lapho kholwayo ukuthi uNkulunkulu ungithume ukuba ngikhulule le ndoda kulobu busuku ngendodana yakhe uJesu Kristu na kulungile. Manje yibani nenhlonipho yokuzithoba ngempela nje, gcinani amakhanda enu ekhotheme. Uyakukhola ngayo yonke inhliziyo yakho mnumzane. Uyakhola ukuthi uzothatha lezi zinduku ezindala zokuqhugela futhi uzilahle emotweni bese uye ekhaya futhi uzitshathe kusasa bese uhamba wehla wenyuka izitaladi zedolobha lakini ufakazela uNkulunkulu. Awuba leyo mpilo onayo esele mfowethu, inikele enkazimulweni kaNkulunkulu. Uzomkhonza na? Uzomkhonza na? Ubucabanga ngalokho maduzane empeleni? Awucabanganga na? Ubucabanga ngokuhamba ngokusondela ngolunye usuku wathi uma ngiNkulunkulu ubengaphilisa mina kuphela bengiyohamba ngokusondela kuye. Kunjalo kushilo lokho. Bese kuthi ke enye into ngenkathi wawu ngikubona ubuse emotweni maduzane futhi ubukhuluma komunye mayelana nalezo zinto bekunendoda ihlezi sihlalweni singaphambili ngenkathi ubuhlezi ngemuva. Kunjalo na? Benehla ngomgwaqo niya ngasegqumeni elincane elizungezile nijikela ngokwesokudla ngenkathi ubukhuluma ngakho. Ngabe lelo iqiniso na? Angifundi wona umqondo wakho mnumzane. Lowo nguNkulunkulu manje futhi manje uqala ukuzwa engikhuluma ngakho. Manje sekuyisikhathi sokukhululwa kwakho. Nkulunkulu somandla, manje ngenkathi amandla obukhona bakho bulapha umi lapha ukukhulula le ndoda. Wo Nkulunkulu waphakade emqalisi wokuphila thi umele izibusiso zakho phezu kwayo. Ngisambusisa egameni le ndodana yakho, sibe khona Nkosi ngoJesu Kristu.
Wena demone likhubaza le ndoda mfo wethu isekwenzile ukuvuma kwakhe imfihlo yakhe isishiwo ulapha manje ukuba hambe ungeke usambamba ufuna ukubabaza uNkulunkulu ngiza ekuphonseleni inselelo ngimelane nawo ngegama lika Jesu Kristu ngesiphiwo sokuphilisa esikhonziswa kimi ingelosi ngiyakuyala ngoJesu indodana kaNkulunkulu phuma kuye nanto lihamba, cinani amakhanda enu ekhotheme yonke indawo.